From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. A man who shot at police in the U.S. city of Ferguson, Missouri, is in critical condition after officers returned fire on the sidelines of what had been peaceful marches marking the first anniversary of the shooting death of an unarmed black teenager by a white police officer. St. Louis Police Chief John Belmar said detectives late Sunday had been tracking a man they feared was armed, and he was then involved in an exchange of 40 or 50 shots between two groups of people before shooting the officer's unmarked car. Belmar said four detectives returned fire from inside the vehicle and as they pursued the gunman on foot before felling him. They were criminals, they were not protesters, Belmar said, of the groups that exchanged shots. Series of attacks targeted police and soldiers Monday in Turkey, leaving several people dead, while another shooting struck the U.S. consulate in the country's largest city. No one was injured when two people shot at the consulate in Istanbul. The attackers managed to escape the scene, but later one of the assailants, a woman, was detained by police. Authorities said she was a member of the leftist Revolutionary People's Liberation Party Front, which has carried out sporadic attacks, including a suicide bombing at the U.S. Embassy in Ankara in 2013. Hours earlier, a bomb exploded at an Istanbul police station, wounding at least 10 people. At the same site, police were later involved in an exchange of gunfire with two attackers and killed them both. Meanwhile, in southern Turkey, a roadside bomb exploded in Sirnak province Monday, killing four police officers. This is VOA News. The Taliban has claimed responsibility for a suicide car bombing Monday at the main gate of Kabul's international airport that killed five civilians and wounded 16 others. Witnesses said the target of the powerful blast was a convoy of armored vehicles transporting government officials. A Taliban spokesman said the attack targeted foreign occupation forces. Missouri Democratic Senator Claire McCaskill says she does not believe she and other uncommitted U.S. lawmakers feel under any pressure from either side as Congress weigh its support of the Iran nuclear agreement. VOA's Victor Beatty reports.
McCaskill, who has not yet committed to support or reject the agreement, says she's reaching out to the diplomats of countries holding Iranian assets to see if they will continue to respect international sanctions if the U.S. Congress rejects the deal.
That money is held primarily in India, China, South Korea, Japan. So I'm on the phone to those countries, those embassies, those ambassadors, asking them the question, what will you do if the United States walks away?
President Obama said a majority of Americans in surveys oppose the deal because they don't have all the facts about what he calls a complicated agreement with a country that chants death to America. But he says those who know most about the central challenge of keeping Iran from acquiring nuclear weapons overwhelmingly support it. Victor Beatty, VOA News, Washington.
Seoul Monday accused North Korean military of illegally crossing into the South Korean side of the demilitarized zone, DMZ, and intentionally planting landmines that injured two soldiers on August 4th. The U.S.-led U.N. command that monitors the ceasefire between the Koreas also participated in the investigation of the incident and supports Seoul's finding. Major General Koo Hong-mo, with the South Korean Joint Chiefs of Staff, condemned the North for what he called a cowardly and despicable act. The location of the explosions was in an area that is routinely patrolled by South Korean troops, indicating that the landmines were recently planted. Police in eastern India said a stampede early Monday outside a Hindu temple killed at least 10 people. Authorities said the incident happened as thousands of people taking part in a religious festival in Jharkhand state rushed toward the temple just as its doors opened. The slaying of Cecil, a protected Zimbabwean lion, sparked outrage and debate around the world. But on the annual celebration of World Lion Day, held August 10th, animal rights campaigners are using Cecil's story to illustrate what they say is a tragic truth. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I like to listen to the radio.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Sandy Steele. He's a college student and a jazz musician.
And he plays the saxophone.
Yes. Today we're going to talk about listening to the radio and watching television.
Good.
Interview.
Our guest today is Sandy Steele. Sandy is a science student at American University. Tell us, Sandy, how is school going?
It's going well. I'm studying very hard and my grades are pretty good.
How many hours a day do you study?
About 5 or 6 hours a day, plus classes.
Do you study at the library?
At the library and in my room. I like to listen to the radio when I study. I can't listen to the radio in the library, so I study in my room as much as possible.
What do you listen to on the radio?
Mostly music, but there is one problem.
What's that?
My roommate Jake. Jake can't study with the radio on. He likes quiet, so I have to turn off the radio when Jake wants to study.
Oh, I see. That is a problem. Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sandy. Sandy likes to listen to music. Sandy likes to listen to music on the radio. Jake. Jake doesn't like to listen to the radio. Jake doesn't like to listen to the radio when he studies.
Interview.
Our guest today is Sandy Steele. Sandy likes to listen to the radio. What about television, Sandy? Do you like to watch television?
Yes, but not when I'm studying. I watch TV late at night after I finish studying.
What do you watch?
I like to watch old movies on television.
What else do you watch on TV?
Well, on weekends I watch sports.
What kinds of sports do you watch?
Let's see. I watch basketball and football.
Any other sports besides basketball and football?
I sometimes watch baseball on TV.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sandy.
What does Sandy watch on television besides old movies? He watches sports on television. What sports does he watch on TV besides basketball and football? He also watches baseball on TV.
Interview.
Our guest today is Sandy Steele. We're talking about listening to the radio and watching television.
You know, sometimes I listen to the radio and watch television at the same time.
At the same time?
Yes. I turn off the sound on the television and I turn on the radio. I listen to the radio while I watch television.
You watch television without the sound and you listen to the radio?
Yes. For example, when I watch baseball on TV, I don't like to listen to the announcers. So I turn off the sound, and I listen to music on the radio while I watch the baseball game.
That's very interesting.
You should try it sometime.
Thank you, Sandy, for being our guest.
Thank you for inviting me.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sandy listens to the radio while he watches television. He turns off the sound on the television. He turns on the radio. Sandy listens to the radio and watches television at the same time.
Daily Dialogue. Getting Dressed. Part 1. Listen to the conversation.
Is there any other shirt you could wear?
What do you mean?
Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful.
Oh, no. I thought this was my blue shirt.
I'm afraid it's not.
Listen and repeat.
Is there any other shirt you could wear?
What do you mean?
Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful.
Oh, no. I thought this was my blue shirt.
I'm afraid it's not.
Question of the Week.
Well, it's Question of the Week time again, Kathy. Are you ready to play?
I certainly am.
This time, I'm going to ask questions about things to read.
Okay, I'm ready.
Okay, here we go. What do you send to your friends when you're on vacation? A book, a postcard, or a magazine?
A postcard, of course.
Okay, that one was pretty easy. Here goes. Question number 2. What do most people get from the library? A newspaper, a magazine, or a book?
Well, you can get a newspaper, a magazine, or a book at the library. But I guess most people get a book.
Right again, Kathy. All right. Question number 3. Which usually costs the least? A book, a magazine, or a newspaper?
Well, a book is probably the most expensive. The least expensive is probably a newspaper.
Yes, a newspaper costs the least. Right for the third time. Good work, Kathy.
Thank you, Max. I enjoyed it.
A question for you.
What do you like to watch on television? Okay, good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
You look stressed, Max. Are you having a bad day?
Yes, I am. I got up late this morning, I had no time for breakfast, and I was late for work. There was a huge traffic jam on the highway.
Max, take it easy. You need to relax. Take a deep breath. Get a little fresh air. Maybe take a walk. Get your mind off your troubles.
I guess you're right. I shouldn't worry so much. Maybe I'll go for a walk. I need some exercise anyway. Okay, I'll be back in a little bit.
Hi, Kathy. Hi, Larry.
I'm going to take a walk. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 4. This program focuses on asking for confirmation. Interview.
Today, we are talking to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Hello, Mr. Chapman.
Hello.
Today, we are listening again to your conversation with Mr. Blake. You discussed the issue of spare parts.
Yes. Spare parts and after-sales service are very important to a successful operation. We needed to be sure that this would not be a problem.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think.
What do you mean?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule.
Variations. Listen to these variations.
The one remaining question is that of spare parts.
We still have to discuss the question of spare parts.
That may not be as difficult as we think.
That may be easier than we think.
They rarely break down in their first 5 years.
They almost never fail during their first 5 years. Interview.
You didn't seem to feel that spare parts would be a problem.
No, I didn't. After reviewing the technical reports, I knew that the robots were very reliable. So I wasn't especially concerned about the problem of spare parts.
Mr. Chapman, thank you for talking to us today.
Sure. I was happy to help.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Do Mr. Blake's robots require maintenance?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule.
Do Mr. Blake's robots require maintenance? Yes, they do. It's important to follow the maintenance schedule.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how important is quality in the U.S.?
Well, quality has become very important in the last 10 or 20 years.
Why do you think that's true?
One reason is because of foreign competition. In the past, there were fewer imports, so most Americans bought American products. But in the 1960s and the 1970s, foreign companies began exporting more to the U.S. Many of their products were high quality and less expensive than American products.
So Americans bought them?
Yes, they did. For example, imported toys have done very well in the U.S. Some imported toys offer good quality at very low prices. Others provide very high quality at reasonable prices. Americans realized that they could get more quality for less money. That put a lot of pressure on American companies. They had to improve their quality control.
Quality control?
Yes, they needed to produce low-cost, high-quality products. These days, American companies have a lot of employees working to improve quality.
Thanks for the excellent information, Gary.
My pleasure.
True or false?
In the past, there was more foreign competition in the United States than there is now. False. In the past, there were fewer imports, so there was less competition. Imported products often offer good quality at reasonable prices. True. American companies are working on quality control to meet this challenge.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Jennifer Ashley is talking with Marvin Grant of Grant Electronics Incorporated. They are discussing an upcoming purchase of memory chips.
And you can have them to us by this Friday, is that right?
Yes, that's right. They may actually arrive on Thursday.
Excellent. And you plan to build a warehouse in San Jose by the end of the year?
Yes, that's correct. Construction began last week.
I'm glad to hear that. Now, I'd like some information about the next generation chips.
Well, as I told you before, most of that information is still confidential. But I can tell you that they'll be at least twice as fast. They'll also hold at least 50% more information.
And they'll cost more, won't they?
Well, of course they will be somewhat more expensive, but I think that you'll find the price very reasonable.
That's good.
Focus on functions. Asking for confirmation. Listen and repeat.
You can have them by Friday, is that right?
Yes, that's right.
You plan to build a warehouse in San Jose by the end of the year?
Yes, that's correct.
They'll cost more, won't they?
Yes, they will. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about some ways to confirm information. One very common way to confirm information is to make a statement, then add a question such as, "Is that right?" We can see this kind of confirmation in today's business dialogue.
And you can have them to us by this Friday. Is that right?
Yes, that's right. They may actually arrive on Thursday.
Excellent.
Another way to confirm information is to make a statement, but to raise your voice at the end, as if you were asking a question. For example, this is a statement. You plan to build a warehouse. This is a confirmation question. And you plan to build a warehouse? Listen how Jennifer uses this kind of confirmation question.
Yes, that's right. They may actually arrive on Thursday.
Excellent. And you plan to build a warehouse in San Jose by the end of the year?
Yes, that's correct. Construction began last week.
I'm glad to hear that.
One last way to confirm information is to use tag questions, like, "Isn't it?" "Won't they?" and so on. Here's an example from today's business dialogue using "won't they."
They'll also hold at least 50% more information.
And they'll cost more, won't they?
Well, of course they will be somewhat more expensive.
As we have said before, in business discussions, it's very important to confirm information. I hope today's tips have been useful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we tell you about the competition between the United States and China to develop hypersonic weapons delivery vehicles. These vehicles travel at 5 times the speed of sound and can carry nuclear weapons. They can give a country an advantage in an arms race. Then, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us about the fight against cybercrime in Kenya.
Why we are learning this is to be able to secure the people who are innocently being attacked by people who know computers and to protect their data and information from getting out to the open.
And as always, we will present the making of a nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Four times in the past 18 months, China has carried out hypersonic weapons tests. Hypersonic weapon delivery vehicles can travel at speeds of more than 5 times the speed of sound. China says its most recent test flight was on June 9th. The tests are a sign of the country's continuing efforts to make highly developed weapons. The hypersonic missile delivery vehicles are able to transport nuclear weapons. But China said the tests are, in its words, purely scientific and are not targeted at any country. The United States, Russia, and India have also been developing hypersonic vehicles. One of China's 4 tests reportedly failed, and the United States is far ahead of the Chinese in missile development. But China is developing hypersonic capability and could one day have better delivery vehicles than the United States. So says James Acton of the Nuclear Policy Program and the Carnegie Endowment for International Peace. He spoke recently to members of the U.S. Congress. Mr. Acton said China's hypersonic weapons development program is probably less developed than the American program. But, he said, China might be able to develop its program more quickly. The U.S. military has been testing hypersonic weapon delivery vehicles for the past 5 years. The military completed a fourth successful test 2 years ago. Some experts say hypersonic glide vehicles could be available for use by the armed forces within 5 to 10 years. Morley Stone is Chief Technology Officer for the U.S. Air Force Research Laboratory. He said the military will continue to develop its hypersonic capability. He said the military knows it is going to need weapons that can travel faster than those deployed by other countries. He says the U.S. must continue its research efforts. Mr. Acton agrees that the United States has a more advanced hypersonic weapons program, but he thinks China's hypersonic weapons are still a serious threat to the U.S. because there is no way to defend large areas against them. In recent years, U.S. lawmakers expressed concern about China's development of hypersonic technologies. Some said that the United States is falling behind China in the hypersonic arms race. Buck McKeon of California was a member of the House of Representatives until early this year. He also served as chairman of the House Armed Services Committee. He and two other members of the committee released a statement after China's first test of hypersonic vehicles last year. The statement said cuts in military spending have hurt America's technological advantage. It said the Chinese and other nations are seeking to become as powerful militarily as the United States. In some cases, it added, they appear to be leaping ahead of us. American officials hope the United States can keep its lead in being able to launch targeted missile strikes quickly. They say such a lead can persuade possible enemies from launching attacks. Now, it's time for our weekly look at the latest technology news. There were 5.4 million cyber attacks recorded last year in Kenya. That is more than double the number recorded in 2013. Most of the attacks involved financial crimes or targeted information infrastructure, like computer systems. The targets were Kenyan government agencies, other groups, and private citizens. Many computer users wonder what they should be doing to guard against possible online attacks. Jonathan Evans now tells us about a program that is designed to protect Kenya's information technology.
Felix Ngugi is a 22-year-old information technology student. He is taking a 2-year-long class. The course helps students learn how to secure information stored on computers. It tells them about computer hacking and tests their anti-hacking proficiency. Students pay $10 a year for the cost of software programs and use of computer servers. Felix Ngugi says $10 is a small price for the knowledge and experience offered by the course.
Why we are learning this is to be able to secure the people who are innocently being attacked by people who know computers and to protect their data and information from getting out to the open.
Kenya is listed as one of the countries most likely to face cyber threats. Kenya's Ministry of Information and Communication says that in 2013, the country had 31 million users of mobile devices. It adds that 13 million others used the Internet. Cybercrime is estimated to cost the world economy more than $500 billion a year. The African Union is taking steps to fight cybercrime. Its members created the AU Convention on Cybersecurity and Data Protection. Yet, the agreement has yet to be approved by a single country. Fred Wahomi is an expert on information technology.
One of the challenges that came up is that the member states were not consulted on these issues. So you find countries like Kenya, human rights organizations, and some of the universities, they opposed to that convention based on those facts that there were it could actually hamper the issues of human rights.
I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next.
We continue the story of the American Revolution. The year was 1775.
You won't find programs like this anywhere else. You'll hear from Steve Ember, the host of the program. Steve worked at the Voice of America for almost 30 years. He retired more than a year ago, but we are lucky that he stays in touch with his former colleagues. The Making of a Nation program began in 1969, and at one time was heard weekly, then twice a week. It is now heard Monday through Friday here on the Voice of America. It tells about the social changes, events, documents, and personalities that shaped the United States and helped it have an influence on world history. And it explains the reasons the country's leaders made their decisions. The Making of a Nation is coming up next. If you have a question or comment about this program, send us an email. Our address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know this. We read every message you send us. You can also follow us on Facebook, LinkedIn, iTunes, Twitter, and on our YouTube channel, all at VOA Learning English. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, thanks for spending some time with us today. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. We continue the story of the American Revolution. The year was 1775. Colonists in Massachusetts had fought battles with British troops in the towns of Lexington and Concord. War had not been declared, but citizen soldiers in each of the 13 American colonies were ready to fight. Who was going to organize the colonists into an army? This was the first question that faced the Second Continental Congress when delegates met in May in Philadelphia, Pennsylvania. The delegates decided that the man for the job was George Washington. He had experience fighting in the French and Indian War. He seemed to know more than any other colonist about being a military commander. The delegates elected him as commander-in-chief of the Continental Army. He accepted the position, but said he would not take any money for leading the new army. George Washington left Philadelphia for Massachusetts, where he took command on July 3, 1775.
He was tall, he was very elegant, very well put together.
Jane Gordon at the Massachusetts Historical Society says Washington looked very impressive.
It's very interesting because when he came to take command of the Continental Army, many of the New England soldiers were not quite sure what to make of this man who was, after all, from Virginia, not from New England. Washington won them over. His conduct, his grace, I think his discipline was extremely important.
Back in Philadelphia, the delegates to the Second Continental Congress made one more attempt to prevent war with Great Britain. They sent another message to King George. They asked him to consider their problems and try to find a solution. The king would not even read the message. You might wonder, why would the delegates try to prevent war if the people were ready to fight? The answer is that most of the members of the Congress and most of the colonists were not yet ready to break away from England. They continued to believe they could have greater self-government and still be part of the British Empire. Jane Gordon at the Massachusetts Historical Society says many colonists felt conflicted and confused about their identity.
They're Englishmen, they're still Englishmen, but they're not Englishmen. All along what they've wanted is just to have the rights of Englishmen, and it doesn't seem to be possible under an old system.
A major battle took place in June of 1775, just 2 days after the delegates in Philadelphia chose George Washington as commander. It was the first major battle of the American Revolution. It was called the Battle of Bunker Hill, although it really involved two hills, Bunker and Breeds. Both are just across the Charles River from the city of Boston. Massachusetts soldiers dug positions on Breed's Hill. The British started to attack from across the river. The Americans had very little gunpowder. They were forced to wait until the British had crossed the river and were almost on top of them before they fired their guns. Their commander reportedly told them not to fire on the British until they saw the whites of their eyes. The British climbed the hill. The Americans fired. A second group of British soldiers climbed the hill. The Americans fired again. The third time, the British reached the top, but the Americans were gone. They had left because they had no more gunpowder. Peter Drummy, a librarian at the Massachusetts Historical Society, reads part of a letter that a young soldier wrote to his mother.
I was in the fort when the enemy came in, jumped over the wall, and ran half a mile, where balls, that is, musket balls, flew like hailstones and cannon roared like thunder.
The British captured Breed's Hill, but Peter Drummy says the Americans still considered the battle a kind of victory.
The paradox is, even though the American forces are defeated and forced off the hill, nevertheless, the British casualties are so high that it is at least a moral victory.
Even the young American soldier who fled the battle wrote to his mother that he would continue fighting for American independence.
And in fact, that's probably what the British learned from this battle, that they could capture this hill at great cost, but the New England countryside is full of hills, and they couldn't capture them all back.
That battle also reduced whatever hope was left for a negotiated settlement. King George declared the colonies to be in open rebellion. The American colonists fought several battles against British troops in 1775. Yet, the colonists were still not ready to declare war. Then, the following year, the British decided to use Hessian soldiers to fight against the colonists. Hessians were mostly German mercenaries who fought for anyone who paid them. The colonists feared these soldiers and hated the British for using them. In January of 1776, Thomas Paine published a document that strongly influenced the colonists. He named the pamphlet Common Sense. It attacked King George as well as the idea of a monarchy, a government led by a king or queen. The pamphlet called for independence. About 150,000 copies of Common Sense were sold in the colonies. Everyone talked about it. As a result, the Second Continental Congress began to act. It opened American ports to foreign shipping. It urged colonists to establish state governments and to write constitutions. On June 7, 1776, Virginia delegate Richard Henry Lee proposed a resolution for independence. The resolution was not approved immediately. Declaring independence was an extremely serious step. Signing such a document would make the delegates traitors to Britain. They would be killed if captured by the British. The delegates wanted the world to understand what they were doing and why. So they appointed a committee to write a document giving the reasons for their actions. One member of this committee was Thomas Jefferson of Virginia. He had already written a report criticizing the monarchy, so the other committee members asked him to write the new document. They said he was the best writer in the group. They were right. Jefferson was 33 years old. It took him 17 days to write the document. The Second Continental Congress approved it on July 4, 1776. It was America's Declaration of Independence. Historian Gordon Wood at Brown University says the Declaration was a message to the world.
They are trying to, I think, signal to the world, we are a new nation, we've broken away from this other nation. We're a separate nation, and we want recognition of our independence.
The Declaration of Independence begins with these words.
When in the course of human events, it becomes necessary
for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.
The declaration goes on to say,
we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government.
The British believed that the Americans were violating British law. Jefferson argued that the British treatment of the American colonies violated the natural laws of God. This idea of natural law had been expressed by British and French philosophers more than 100 years earlier. Jefferson had studied these philosophers in school, but in writing the Declaration of Independence, he said the words came straight from his heart. The Declaration goes on to list 27 complaints against the king. There are complaints against taxes without the consent of the colonists, and against the presence of British troops in the colonies. After the list, Jefferson went on to write this statement:
that these United Colonies are, and of right ought to be, free and independent states, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the state of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved. And that as free and independent states, they have the full power to levy war, conduct peace, contract alliances, establish commerce, and do all other acts and things which independent states may of right do.
Jefferson concluded the declaration with a line that was meant to persuade the delegates to support the most serious step, revolution.
And for the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor.
Delegates to the Continental Congress approved and signed the Declaration of Independence on July 4th, 1776. The new country, called the United States of America, was at war with Britain. Yet, not everyone in the former colonies agreed on the decision. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. The words of Thomas Jefferson were spoken by Christopher Cruz. I'm Steve Ember.
Hello. günler, vaxtınız xeyir olsun əzizləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamil Allahyarov Saatlı rayon sakinidir. Şikayəti də ondandır ki, yerli məmurlardan yazdığı şikayətləri Bakıdakı ünvana gəlib çatmır. Necə gəlib çatmır? Şikayətçidən eşidək. Nə ilə bağlı yazdınız şikayətləri?
Mənim evdə evli uşağım var. O bir yaşında oğlu var, ona sosial yardım istəyirəm. Sənədləri 2 ilə yaxındır aparıb təqdim eləyirlər sosial yardıma. Qaytarı verirlər özünə ki, evin yoxdur, torpağın yoxdur. Ona görə sosial yardım sizə düşmür. Mən də o həmin işlə bağlı icra başçısına məktub yazdım ki, oğluma sosial yardım vermir bu səbəblərdən. O da onlar da məktubu göndərdilər bələdiyə. Bələdiyə də 2 il saxlayandan sonra işi. Sonra mən tələb eləyən sözə cavab verdi ki, bələdiyyədə torpaq pulludur. Mən də dedim ki,
bələdiyyə torpaq üçün müraciət etmişdiniz ki,
hə də uşağı ev, fərdi yaşayış evi tikmək üçün həyətənin torpaq sayısı. Sonra başçı bizi çağırdı, qəbul elədi. Dedim ki, cənab başçı, mən pulla torpaq almağa pulum yoxdur. Torpaq almağa. Bələdiyyə də yazır 86-cı maddəyə əsasən torpaq sahəsi Qarabağ şəhidlərinə, bir də əllərinə verilir. Dedim ki, o qərar mənə aid deyil, bizə aiddir. Mərhum prezidentimizin 534 nömrəli fərman dedim var. Onun yanı var 534 nömrəli fərman 97-ci ildə verib ki, orada 4-cü maddəsində göstərir ki, ilk dəfə dövlətdən, bələdiyyədən əldə edilmiş torpaq sahəsi pulsuzdur. Onu göstərdim, göstərəndən sonra hüsləndi, cümdü üstümə, bələdiyyə başda qolum tutmağa, təpi atmağa, yumruq atmağa, 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatım ağrı verdi, gəldim Bakı şəhərinə, heç onları deməmişdim, göndəriş aldım, gəldim. Gəldim orada Bakıda, Mirqasımov xəstəxanada sistem köçüdülər orada, biraz yaxşılaşdım, qayıtdım, getdim. Sonra yenə təkrar şikayət vermək istəyirdim prezidentə, poçta məktub bıraxmadılar.
Nə vaxt olub bunlar?
Burada var, sənəd gətirmişəm o sənədlərdə. Sonradan gəliblər, gizlin yoxlayıblar ki, sizin məktubunuzu araşdırdı, orada elə bir şey olmayıb. Halbuki məndən sonra da döyülmüş adamlar var ki, məktubların göndərməyə poçtan verməyiblər, heç qeydiyyətə salmayıblar.
Haradan gəldilər, yoxladılar sizi?
Rabitə şeyinlə gəlmişlər yoxlamağa.
Rabitənin adiyyatı var?
Yox, şeydə poçta aid də, gəldilər yoxlamağa poçta.
Nəyi yoxladılar?
Ki, məktubların getməməsi, bıraxılmaması. Mən müraciət eləmişdim ki, Abbasov var, nazir. O an müraciət eləyim ki, biz məsələn adiyyat orqanlara məktub göndəririk. Məktublarımız gedib çatmıyır, göndərmirlər məktubları. Onlar da cavab verdilər ki, siz elə bir şey yoxdur, olmayıb. Halbuki bizdə saatçı sakini var.
Abbasova məktubu hardan göndərmisiniz?
Sabırbay Dərənindən gəldim, göndərdim. Oradan bıraxmadan gəldim, Sabırbay Dərənindən göndərdim məktubu. Oradan da məktub getdi, çatdı, sahibinə çatdı. Onlar onun əsasında mənə cavab verdilər.
Bəs sizin çatmayan məktublarınız, teleqramlarınız gedirsiz var.
Hə.
O teleqramda məktubda nə yazmışdınız ki, gəlib çatmayıb Bakıya?
Məktubda o söhbət elədim, şikayətləri hamısını. İcra başçısı barədə. İcra başçısının hərəkətinə, bizi tövməsi, söyməsi, qadınlar da yanında təhqir eləyir.
Kimə yazmışdınız o məktubu?
Prezidentə də yazmışam, Respublika Prokuroruna yazmışam, sonra Ambusmana yazmışam, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazmışam ki, icra başçısı belə hərəkət eləyir, xahiş edirəm bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün, hüquqlarımızı qorumaq üçün bizə kömək eləyin.
Deməli, siz torpaq üçün müraciət eləmişsiniz bələdiyyəyə. Bələdiyyə də sizinlə gəlmişsiniz birlikdə icra hakimiyyətinə.
İcra hakimiyyət çağırıb bizi, hə.
Başçı çağırıb sizi, belə başa düşdüm deməyinizdən və orada siz dediyinizə görə təhqir olunmuşsunuz.
Orada təhqir elədi, cümdü üstümə, bələdiyyə qolumu tutdu orada. Öz
bələdiyyə kim?
Bələdiyyə Pünhan Pənahov.
Sədirdir, üzvdür.
Sədiri.
Bələdiyyənin sədiri. Saatlı bələdiyyəsinin sədiri.
Bələdiyyəsinin sədiridir. Sonra öz işçilərdir, onunla başı öz işçilərdir. Sonra mənə dedi ki, bir də yazsın səhət tuturacam. Mən dedim ki, yazacağım. Bunu yazmaq bundan belə olacaq sizinlə. Mən deyək ki, sizdən heç nə yazmamışam, bundan belə yazacağım. Sonra zəng elədi, polisdən gəldilər. 10 nəfər polis gəldi. Və apardılar polisə. Və çağırdılar polisə, getdim polisə. Sonra sizdən ki, dedim ki, mən kağız verin. Mən nə lazım yazıb verəcəm. Bir 10 dəqiqə keçmişlərədən mən gəldilər, xəbər verdilər ki, polislərinin ki, biz bacı ilə söhbət elədik. Dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyun sizi geçsin.
Polisi niyə çağırmışdılar sizi?
Bacı zəng eləmiş özü. Polisə. Öz zəng eləmiş ki, guya mən bunları təqqir eləyirəm. Halbuki mən gözümün şahidiyəm.
Yox, elə həmin gün, həmin gün olmuşdu söhbət. Hansı ki deyirsiniz ki, başçı sizin sözə cummuşdu. Sizi həmin gün aparmışlar polisə.
Polisə zəng elədik, 10 dəqiqə çəkmədi.
Polis sizi icra hakimiyyətindən gəlib apardı.
Gəldilər icra hakimiyyətindən apardılar polis şöbəsinə orada. Orada çatan ki, mən dedim ki, mən kağız verim, mən izahat lazım, ərzə lazım, nə lazım, yazıb veririm sizə. Sonra növbətçi dedi ki, qoy, 5 dəqiqə gözlə, batçı ilə danışım. Batçı ilə, bilməyəm, danışmadı, gəldi. Növbətçisi, oran növbətçisi. Sonra mən dedi ki, batçı dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusunu geçsin. Belədir ki, mən tutdum, gəldim, təkrar məktub saldım yola, bıraxmadılar. Gəldim Səbərabadda, faksla da göndərdim. Həmin ərzə də göndərdim, faksla da göndərdim.
Həmin bu indi hazırda işləyən başçıdan danışırsınız?
Bəli, həmin ki, hazır iki başçıdan.
Nədir ad familiyası?
Adı Siracəddin Cabbarov.
Siracəddin Cabbarov. İndi vəziyyət necədir?
İndi vəziyyət, mən yenə də danışmışdım. O aparatda o kurator var. Mən xəstəxanadan o ilə danışdım ki, siz elə bir adam göndərimiz, burası qadın bilmir, uşaq bilmir, əlil bilmir, dögür, sögür, sonra polisə, böhtən atar polisə zəng eləyir, gəlir, aparır, 10-15 sütə verdirir. Məsələn, orada bir də kənd sakini var, az yaş, atasını tutdurub 20 sütə, az yaşlı uşağı var, biri 2-ci sinif oxuyur, biri 8-ci sinif oxuyur. Uşaq 20 gün qalıb ac, uşaq evdə az qalıb, heç nə yemək tapmır, məktəb ləvazımatına möhtəc olub. Uşaqlar xəstəliyə tuturub, təcil yardıma zəng eləyiblər, təcil yardım gəlib. Həkimlə kömək eləyib, sonra uşaqlar təcildən özlərinə gəliblər.
Yəni, bunun başçı da nə əlaqəsi?
İş istəyir, vermir. Nə istəyirsən, gələmir.
Yəni, atası sutqalıqda olub həmin
vaxt. Hə, 20 sutqa sutqalıqda olub. Hal-hazırda
məhkəmə... Uşaqlar da deyirsiniz ki, başsız qalıb.
Uşaqlar da başsız qalıb. Hal-hazırda məhkəmədə hökmün sürətini vermir ona. Qətnamənin sürətini vermir. Qətnamənin sürətini vermir. 20 sutqanın qətnamənin sürətini vermir.
Onu nəyə görə? Bilmişsiniz nəyə görə?
İşlə bağlı. Vəziyyəti ağırda dolana bilmir. Gedir ki, mənə kömək elədi. İş ver işləyim. O da vermirdi iş. Məsələn, rayonda tikinti işləri, başqa işləri olanda başçı öz qomularını gətirir, orada işlədi, yerli adamlar orada iştap verir işləməyə. Hə, belə işlər görürəm. Durub işləyir, deyirsən, mən iş verirəm, acam, ailəm acdır, dolana bilmirəm, başlayır hərəkətlər. Orada yanında polis paltarı saxlayır, qrajan paltarı saxlayır, sınıq usullar saxlayır yanında, telefon saxlayır. O da aktı yazdırır ki, bu vətəndaş bizi təqqir edib, onlar da sındırdı. Bu yolları vətəndaş tutdurur.
Bəs Bakıdan bir maraqlanan olub, sizi harasa çağırıb bir danışdırıblar bu barədə, bir izahat filan alıblar.
Çağırmayıblar heç kim.
Bəs siz axı Sabirabaddan yollamışsınız məktub?
Göndərmişəm, heç maraqlanmayıblar. Özüm xəstəxanadan...
Nə qədər vaxt olar göndərmişsiniz?
Göndərdim, haradasa çox göndərmişəm, fasilə vermədən, 20 gün çəkmədən göndərmişəm te məktubları.
Amma rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, elə?
Rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, yəni ki, burada bir hallar olmayıb.
Sizə məktub şəklində cavab gəlib?
Məktub şəklində gəlib, məktub.
Gətirmişsiniz o məktubu?
Hə, burada.
Hə, verərsiniz.
Hə, məktub burada da, ancaq məndən sonra da göndərənlər orada çiftan səsdə var göndərmənin. Məktubu göndərməyiblər. Poçt göndərmir, təzik göstərirlər, göndərmirlər. Poçtun rəisi də öz yanında köməkçi işləyirdi, gətirib qoyub poçtla. Elə işlərin qabağını almaqdan ötəri.
Rayondakı ümumi vəziyyətlə bağlı dolanışıq, adamların vəziyyəti.
Özüm ikinci qrup əliləm, 8 baş ailəyəm, işləyənim yoxdur, iş vermir. İndi hal-hazırda xəstəxanada yatıram, xəstəxanada gəlmişəm bura.
Xəstəliyiniz nədəndir?
Xəstəliyim mən yumruq vurub, bura, bu burun çəpər əgilir burada məndə. Sonra nəfəs alamamışam, başımda çirk əmələ gəlib. İndi bir günlər həkimlər yığılışıblar, başımı yuyublar. İndi bir yaxşı olanınızı təzəmdən varın çəpərin düzəltməsi əməl etdirəcəklər mənə.
Bu başçı vurub deyirsiniz?
Hə, başçı vurub, hə.
Bəs başqa nə əməliyyatlardan keçmişsiniz dediniz?
Başqa əməliyyat böyrəklərimə keçirmişəm. O daş dolub, avariyada düşmüşəm, maşın avariyasına. Hə, o əməliyyatları keçirmişəm.
Salxan İcra Hakimiyyətindən Şamil Allahyarovun başçının otağında döyülməsi ilə bağlı dedikləri təksib olunur. Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də saatı sakinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyirlər, məsələ araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Rəsulzadə qəsəbəsində yeni salınmış Baksol yaşayış massivindən şikayət var. Burada yaşayan Zülfüqar Qubad adlı sakin sadaladıqca bitib tükənməyən problemlərdən danışır.
Şikayətimiz də ki, xanım, yəni mən hal-hazırda ora bir 3 ildir köçmüşəm, yəni orada insanlar özləri, yəni öz pullarıyla, mən ora köçənə kimi də küçəni nəsə daşda töküblər beləncinə, bir dəyər gedib gəliblər. Yəni bu elə deyək ki, Azərsu nəsə orada bir kanalda su çəkib. Problemimiz çoxdur xanım. Başdan başa bütün problemlər.
Bir bir danışın.
Aha, bir danışım.
Yəni
hə, o deyək ki, kanalda su çəkəndə yol zadı qazdılar, tökdülər nəsə ora bura, elə eləncə də qoydular, getdilər. İndi yol tamam bərbad günündədir. Yəni ki, deyirəm ki, Azərbaycanda ən bərbad yol Axtarsoz elə ən birinci oradadır, bizim küçədir. Bərbat gündədir, 3 ilində heç zaman gözləyir, keçənləri bir dəfə şikayət olunmuş aynəsi. Aynəsi də ki, yəni hakimiyyətə işləyən bir kanaldır da. Gəldi, nəsələ, elə belə çəkiliş elə çıxdı, getir, fikir vermədilər. Tamam bərbat gündədir, yəni ki, keçilməz belə dəhşət. Sonra yol bağ həmin vəziyyətdə yolu dedim. Yəni ki, bərbat gündədir, ona xahiş edirik, yəni ki, aidiyyət orqanlara köməklik eləyəsiniz. Gəlib heç olmasa, məsələn, tutaq ki, söhbət böyükdür, məsələn, tutaq ki, şəhərin mərkəzin hər üç aydan bir qaşıyırlar, asfaltı yeniləyirlər, nə bilir, 500 manata işıq dirəkləri deyil. Həmin o işıq dirəyi 500 manata eləməsin, gətsin 10 manatdan 20 manata bir dirəklər bastırsın, qaranlıq küçədir, keçmək olmur, oranın işıq düzəsinlər. Kanalizasiya çəkiblər yerin altından, sonra da yerin üstünə vururlar, oradan axır qurunt suyu kimi, belə deyək də, çirkab suyu kimi yerin üstündən gedir, onun iyisindən orada heç dayanmaq mümkün deyil. Bu məsələni deyirəm. Qazdır, qaz məsələsi də belədir ki, istədikləri vaxtı kəsirlər, istədikləri vaxtı zəiflədirlər. İşıq məsələsi, bay iki gündən bir işıq söndürürlər, daş ev, buz kimi ev, beləsinə. Sonra suyu da ki, valla elə özümüz çəkib gətirmişik. Suyu özümüz çəkib gətirmişik. Yəni, su məsələsi də problemdir. Yəni, o da ki, belə deyək də, o bir nəfər çəkib gətirib, su xəttindən elə kim qoşulmaq istəyir, pulunu alır, satır. Məsələn, da ki, o pik saatlar olur, məsələn, da ki, insanlar evdə olan vaxtda, onda su atırsan, heç qıratdan su da gəlmir. Yəni, o gərək gözləyəsən, o zamanı tutar ki, istifadə edir oradan, bura biraz ara sakitləşir, ondan sonra gedib, üzr istəyirəm, yunasan nə səbəb eləncəyinə.
Aydındır. Yəni, bəs siz özünüz ümumiyyətlə bu sakinlər yığışıb bir müraciət ediblər yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə. Harası müraciət eləmişsiniz? Su idarəsinə, işıq idarəsinə?
Yox, elə insanlar belə deyək də, yəni ki, elə məni deyirlər ki, düz hamısı yox, indi bizim küçədə də hamısı bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu dinləyicisiyəm.
Başa düşürəm, Azadlıq Radiosu başqa yazdı, pozdu, getdi. Aha. Amma ki, bir də var, rəsmi şəkildə...
Onlar mənə deyir ki, nə lazımdır, yazaq, pozaq, aha, müraciət...
İmza toplansın, hə, ərzə yazılsın, bir imza toplansın, bir yerli icra hakimiyyətinə göndərilsin. Belə bir məsələ olur mu?
Vallahi həmin o məsələ ki, o deyirəm, keçənlərə aynəsi gəlmişdi, aynəsə müraciət eləmişdi. Damat neçə dəfə dəfələrlə müraciət ediblər eləməyinə orada. Məndən qabaq da mən olduğum müddətdə, yəni ki, belə indi hərə qrup şəklində, hərə öz küçəsindən belə müraciət ediblər, yalandan vədlər veriblər, heç bir əməldə yoxdur. Təzə icra başçısı gəldi, o nəsə bəzi küçələrdə biraz asfalt döşədilər, nə sonra bura, nə bilim, bardiyor deyirəm, yolun qırağında nəsə belə gülzad əkdilər beləncinə, yəni bununla da söhbət bağlandı. Yəni elə bizim küçədə həmin bərbat gündədir. Yəni yağış yağdı, nə bilim, belə tamam bərbat gündədir. İndi bayındin özündə məsələn, hal-hazırda yağış yağır, indi ora bir şey lazımdır ki, bir çetezi deyək, traktor lazımdır ki, oradan keçib gedəsən, gələsən, var belə, bərbat gündədir.
Bilə qədər oyun icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon ərazisindəki yollar növbəli şəkildə asfaltlanır, küçələr səliqəyə salınır. Rayon ərazisi kifayət qədər böyük olduğundan problemləri tez bir zamanda çözmək mümkünsüzdür. Odur ki, Baksol yaşayış massivinin sakinləri ərazidəki problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ gözləməli.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana nəyətən, hadilə, hadisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Problem onunla bağlıdır ki, 2000 fəsirli ildə ödədiyimiz pulu nə evi alabildik, nə pul alabildik. İstəndir Axındovun şəhərinə.
Vətəndaşların pulunu mənimsəyib, onları evsiz, eşiksiz qoyan tikinti şirkətlərinin qurbanlarının siyahısı getdikcə artmaqdadır. Şirkət sahibləri arasında həbs olunanları da var, özünü suğurtalamağı bacaranlar da. Ən qəribəsi isə budur ki, tikinti firmaları tərəfindən aldadılanların əksəriyyəti bu tip məsələlərdə Şərurlu İsfəndiyar ləqəbli iş adamı İsfəndiyar Axundovun adını daha çox hallandırırlar. Əslən Babək rayonundan olan Tural Hacıyev Azərtikinti ATF MMC tərəfindən aldadıldığını deyir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə sözü gedən tikinti şirkətindən mənzil almaq fikrinə düşüb. Amma nə mənzil ala bilib, nə də ki, pulunu qaytarıblar.
2008-ci ildə Qətarın Telnov küçəsində Azər ATF sədri Qulev Azərlə müqavilə bağlamışam. İsfəndiyar Axınovun şəhəri ikisi bir çək binə çizdilər. 28.900 dolar ödədim. 4 ayda əvvəl ayrı-ayrı aylarda 1.000 dolar ödəmişəm. Ondan sonra 5-ci ay keçəndə mən getdim binaya, bina yarım çıxdı. Onunla bərabər getdim ofislərin onların. Onların ofisləri bağlanmışdı. Barakandım oradan buradan. Sonra baxdım ki, bunlar tutub, o adət tutublar. Səlavuzluq haqqını İslamiyyə haqqında onu tutdurubdur.
Elə həmin ildə?
Həmin vaxtda, bəli. 2009-un ortalarına düşürdü.
Tural Hacıyevin sözlərinə görə Azər Quliyev Şərullu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovla şərik olub. Şirkətin sahibi Azər Quliyev mənzil dələduzluğuna görə həbs olunandan sonra mənzillərə də İsfəndiyar Axundov şərik çıxıb.
İsfəndiyarın yanına getdim, İsfəndiyar da onu tutublar, cəmatın pul aldığı tutublar. Binalara mən başlığı verim. Əlavə məndən müqavilə bağlamaq istəsər, müqavilə zat düzdür, hamısı qanundur. Personla öz müqaviləmlə yazıb verəcəm, mənə elə 30.000 dolar pul, əlavə pul verərsiniz.
Yəni həmin...
Siz də 25.000 dedi, sonra 30.000, indi daha çox deyil, indi də deyiləcək məqlət çoxdur, dəhşət çoxdur. 5-6 ayından qalaq olmuşam, yenə İsfəndiyarın yanında. Onu bir çox deyil, 40.000-dən gəlir, manatdan deyil.
Elə həmin mənzilə, o aldığınız mənzilə görə?
Bəli, həmin mənzilə verir də, həmin mənzildən verir ki, mənə əlavə pul istəyir. Bu qədər müqavilələrlə bağlanmışam 600 dolların, indiki evi hesablayı 800 manatdan. Mən pulu 2008-də ödəmişəm, bu elə hesablanmamalıdır.
Siz tam ödəyib maliyyə araşını almışsınız, mənzinin pulunu tam ödəyib.
Yox, 10 min dollarım qalıbdır. Mən məhkəməyə də verdim. Məhkəmədə də mənə bu sualı verdilər, mən məhkəmədə dedim. Hakim dedi ki, o düz deyilsin. O, ona görə söyləyəmədim, mənzin bax, tikən adam, Aydar Quliyev tutulubdur. İstəyəm deyil, Axındov da ələb çox pul istədi ki, mən pulu kimət ödəyə bilmək yeri yox idi. 10 min dollar mənim ona borcum qalıb, 10 min dollar verirəm mən verməklə.
Məhkəmə nə qərar verib?
Məhkəmə qərar verdi ki, siz de bize dedi ki, məhkəmə, siz evdə qanun, ne sənətləri, hər şey düzdür, günlər istəyəmdir Axındov gidibədi, onlar siz ev qayıtlar olacaq, hamısı yaxşı olacaq, vəsib də tutmuşduq. Tamelli xanım, ağır cinayətdə Tamelli xanım, apellyasiya məhkəməsində Həsən müəllim bizə işə baxdı. İş gəldi, 10 prosesdən sonra elə baxıldı, böyük həftədə bir kəb olur da, iş getdi, İspəndiyarın köməkçisi vardı. Köməkçisidir, vəsibidir, bilmədim, yürüsdü. O gəldi ki, hə, güləcək, biz İspəndiyarın Azərdə olub, nədir, evlərinizi yoluna qoyacaq, eləyik, hamısını verəcəyik, bütün evlərimizin yolunda verəcəyik. Sonra məhkəmə fırladılar oradan buradan, Azərə 11 iş oxudular. O dedilər, bizlik deyil, hər şey qardı. İspəndiyar dedi, bizlik deyil, Azərlər tutur, hamısı qatdı da.
Bəs bu məhkəmə bitəndən sonra siz ayrıca bir mülki qaydada məhkəməyə müraciət etdiniz öz mənzilinizə görə?
Xeyr, heç bir yer eləməmişim. Apellyasiya məhkəməsində işə baxılır, bir də ağır cinayətlərdə.
İndi sizin o İspəndiyar Axundovla aramızda mübahisədir də, həmin mənzil mübahisə predmetidir. Yəni siz mənzili əldə edə bilmirsiniz. Bəs bununla bağlı baxın, İspəndiyar Axundov sizə əlavə ödənişlər eləməklə o mənzili vermək istəyir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmisinizmi?
Xeyr, xeyr, heç bir. Prezident avaratına məktub yazmışam, cənab prezidentə məktub yazmışam, baş prokurora məktub yazmışam. Verim, heç nə verilmir. Mən də sadəcə dedim ki, pulumu deyib baxsa. Deyir, pulu da qaytarsan başa düşsün, növbə var. Yazılarsın növbəyə. 1 ilə 2 ilə bu növbəyə yazılın deyim, boş işdir. Bunun heç bir faydası yoxdur.
Turalaçiyev prezident administrasiyasına baş prokurorluğa ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Azərtikinti ATF məhdud məsuliyyəti cəmiyyətin rəhbəri Azər Quliyev həbs olunandan sonra bu şirkət fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrol açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim, sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir, iki uşaqdır, o birisi gözdən əliyir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə, vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam, bu qardaşım heç olmasa buna bir əlac olsun. İndi onun da hepatiti var, hə, onun məsəl üçün böyrəyi bana necə ola bilər, öz böyrəyimdə də daş var, özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğlu da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan. Birinci qrup gözdən əliyil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağım da ki, dializ xəstəsi, iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Süt İkinti İdarəsi xəstəxanasına. 4 saat dializ qəbul eləyir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur. Halsız, baş ağrısı, təzyiq, elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram bağlı, partlaya partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov su tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmək imkanı yoxdur. Tenaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqəbur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyri Rəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Sürəxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qatbaylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqla. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun gəlir. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağının qiyməti başa çal.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Missouri ştatının Ferguson şəhərində polis sabitləri tərəfindən cavab atəşi nəticəsində yaralanan şəxsin vəziyyəti ağırdır. Şəhər sakinləri qara dərili gəncin polis tərəfindən öldürülməsindən il dönümü dinç nümayiş təşkil edib. St. Louis polis idarəsinin rəisi John Belmar deyib ki, bazar günü silahlı olduğundan şübhələnilən şəxs polisin axtarışında idi. O, iki qrup arasında atışmada iştirak edib. Atışma zamanı gizli polis maşınına ziyan dəyib. Belmar maşında olan polis işçilərdən silahlı şəxsi əvvəlcə ayağından vurduğunu bildirib. Həmin qrupda olan şəxslər nümayiş iştirakçısı olmayıb. Atəş açan şəxsin 18 yaşlı Tyrone Harris olduğunu atası polisə bildirib. Tyrone keçən il öldürülən Michael Brown'un yaxın dostu olub. Atışmadan sonra polis nümayişçilərə dağılmaq göstərişi verib və tüstü qumbaralarından istifadə edib. Nümayişçilərdən bəzisi sosial şəbəkələrdə polisin nümayişçilərin göstərişə əməl etməsinə baxmayaraq tüstü qumbaralarından istifadə etməsini tənqid edib. Türkiyədə polis işçilərini və hərbiçiləri hədəf alan hücumlar bir neçə nəfərin ölümünə səbəb olub. İstanbulda isə Birləşmiş Ştatların konsulluğu hədəf alınıb. İki silahlı şəxsin konsulluğa atəş açdığı, lakin xəsarət alanların olmadığı bildirilib. Polis cavab atəşi açan zaman hücumçular qaçmağa nail olsa da, sonradan onlardan biri qadın həbs edilib. Rəsmilər həmin qadının Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və Türkiyənin terrorçu təşkilat hesab etdiyi solçu İnqilabçı Xalq Qurtuluş Partiyası cəbhəsinin üzvü olduğunu deyib. Həmin qrup 2013-cü ildə Birləşmiş Ştatların Ankara'dakı səfirliyinə edilən hücum da daxil olmaqla ara bir hücumlar həyata keçirir. Hadisədən bir neçə saat əvvəl İstanbulun digər məhəlləsində polis idarəsinə edilən bomba hücumu zamanı 3 polis işçisi olmaqla azı 10 nəfər yaralanıb. Anadolu Xəbər Agentliyi İstanbul polisinə istinadən bildirib ki, hücumlar terrorçular tərəfindən həyata keçirilib. Az sonra həmin ərazidə polislə iki silahlı şəxs arasında atışma olduğu və hər ikisinin də polis tərəfindən öldürüldüyü deyilir. Bugün eləcə də Türkiyənin Şırnak vilayətində yol kənarı bombanın partlaması 4 polis işçisinin ölümünə səbəb olub. Washington Post-un müxbiri Jason Rezayanın vəkili bildirib ki, Tehran məhkəməsi bağlı qapılar arxasında sonuncu dinləmələr keçirdikdən bir həftə sonra İranda casusluqda ittiham edilən Jason barədə yekun məhkəmə qərarı çıxarmalıdır. Vəkil Leyla Aşan may ayından bəri keçirilən 4-cü dinləmədən sonra çıxış edib. Rezayan 2014-cü ilin iyulunda müxbir həyat yoldaşı Yeganə Salihi ilə birgə həbs edilib və rəsmi ittihamlar irəli sürülmədən aylarla həbsdə saxlanılıb. Bir qədər sonra ona qarşı casusluq və düşmən ölkə ilə əlaqə ittihamları irəli sürülüb. Washington Post, ABŞ rəsmiləri və Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı qrupları hər biri davamlı şəkildə ittihamları tənqid edib və Rezayanın günahsız olduğuna təkid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Mark Toner mətbuat brifingində müxbirlərə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rezayanı və İranda həbsdə olan digər Amerikalıların sərbəst buraxılmasına çağırışları davam etdirir. Digər iki Amerikalı, Səyid Abedini və Əmir Hekmati bir neçə ildir ki, İranda həbsdə saxlanılır. İraq baş naziri Heydər Əl-Abadi bazar günü keçirdiyi Nazirlər Kabineti iclasından sonra korrupsiyanın qarşısını almaq üçün köklü siyasi islahatlara başlanıldığını bəyan edib. İraq Dövlət Televiziyası ilə yayımlanan bəyanatda deyilir ki, təklif olunan siyasi islahatlara əsasən 3 vitse prezidenti və baş nazirin 3 müavini vəzifələri ləğv ediləcək. Hökumət sözcüsü Səyid Əl-Haditi Dövlət Televiziyasına bildirib ki, kabinet yeni islahatlara nəzər salaraq onu müzakirə üçün parlamentə göndərib. Xatırladaq ki, İraqın bir çox şəhərində korrupsiya və hökumətin elektrik enerjisinin təchizatında bacarıqsızlığa dair etiraz dalğaları baş qaldırıb. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Atasının doğulduğu torpaqları ziyarət İranla tarixi nüvə razılaşması da daxil olmaqla prezidentin əldə etdiyi nailiyyətlərin zirvə nöqtəsi oldu.
Today, after 2 years of negotiations,
2 il davam edən danışıqlardan sonra bugün Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq tərəfdaşları ilə birlikdə 10 illərdir davam edən düşmənçilik dövrü mümkün olmayan bir iş gördük. İranla onun nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını alacaq uzun müddətli razılıq əldə etdik.
Lakin ekspertlər razılaşmanı oyun adlandırır. Tarixin cənab Obama üzərində hökmü İrandan asılı olacaq.
İran razılığı pozub, nüvə silahı əldə etsə və öz düşməninə hücum etmək qərarı versə, bu, prezident Obama və onun siyasi irsində böyük qara ləkə olacaq. Belə olan halda bütün bu danışıqlar uğursuzluq demək olacaq və o, heç bir şeyi geri qaytara bilməyəcək. He won't ever be able to
overcome that. Cənab Obamanın xarici siyasətdə uğurlarına Usama bin Ladenin öldürülməsi, Birləşmiş Ştatların İraq və Əfqanistandakı müdaxiləsinə son qoyulması və yerli münaqişələrə cəlb olunmaması daxildir. Lakin İslam dövləti qrupunun nüfuzunun artması onun yaxın şərqdə siyasətini sual altına alır.
O, 2017-ci ildə Ağ Evi tərk edərkən yaxın şərqdə vəziyyət onun 2008-ci ildə hakimiyyətə gəldiyi vaxtla müqayisədə daha ağır olacaq və o, ədalətli və ya ədalətsiz olaraq riskdən qaçmaqda və kifayət qədər qətiyyətli olmamaqda ittiham ediləcək.
Prezident Obamanın kommunist Kuba ilə münasibətləri normallaşdırması çoxları üçün gözlənilməz oldu.
Bir il əvvəl heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, Birləşmiş Ştatların ulduzlu və zolaqlı bayrağı yenidən Havanada səfirlik qarşısında dalğalanacaq. Dəyişiklik budur.
Lakin qüdrətin sonu, niyə Amerikanın başqa qüdrətli prezidenti ola bilməz kitabının müəllifi Aaron David Miller deyir ki, mühüm siyasi irs üçün bu dəyişikliklər kifayət deyil.
Tarixi prezident tamamilə doğrudur. 18-ci əsrdə Washington, 19-cu əsrdə Lincoln, 20-ci əsrdə Franklin Rooseveltlə bir sırada dayanacaq bir prezidentdirmi? Xeyr. Əsas məsələ budur ki, o 43 prezident arasında harada yer tutacaq. Bunu demək çətindir.
Onun ölkənin qaradərli prezidenti seçilməsi özü özlüyündə tarixi bir hadisə idi. Amerikalıların çoxu prezident Obamaya ölkəni böyük depressiya dönəmindən bəri ən ciddi iqtisadi böhrandan çıxarmasına qiymət verir. O, həmçinin Birləşmiş Ştatlar tarixində ən böyük Obamacare adlı səhiyyə islahatını həyata keçirdi. Lakin onun prezident seçilməsi Amerikada irqçiliyə son qoyulmasından xəbər vermir. Cənubi Karolinada irqçilik zəminində qətlə yetirilən 9 nəfərin anım mərasimində cənab Obama belə dedi. Heç kəs irqlərarası münasibətlərin bir gecədə dəyişəcəyini gözləməməlidir. Prezidentlik dönəmində ən həyəcanlı anlardan biri də onun xristiyan himni oxuması idi. Cənab Obamanın yaratdığı dəyişikliklər onun siyasi irsi kimi gələcək illərdə özünü göstərəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Rejissor Rza Siyaminin çəkdiyi filmlər və teleseriallar təkcə İran deyil, Azərbaycan və Türkiyədə də tanınır. Onun Vüsal Günləri, Son Köç, Gizli Atəş və Şeyx Şamil kimi filmləri geniş tamaşaçı auditoriyasının böyük rəğbətini qazanıb. Kinorejissor İran-Azərbaycanında kinematografiya sənətinin inkişaf etdirilməsi üçün də fəal iştirak edir. Rıza Siyami hazırda bizimlə Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Rıza bəy, siz İran-Azərbaycanında kino sənətinin kifayət qədər inkişaf etmədiyini bildirmişsiniz. Bunun səbəbi nə ilə bağlıdır?
Salamlar və saygılar. Səbəbi demək olar biraz ümumiyyətlə İranda bizim öz Azərbaycanlarımızın bu yani Azərbaycan sinemasına önəm verməməkləridir çox şey. Olubdur, çalışmalar olub, məsələn, Cənab Yadullah Səmədi kimi rejissorda. Onlar da sadəcə folklora önəm veriblər və folklor mövzulara demək olar. Bir tərəfi o sinemanın ticari tərəfi olduğu üçündür. Hər halda İran-Azərbaycanda da hər rejissor film çəkdiyində yəni istər ki, bir genel ya, izləyici bu tapsın. Yəni İran bütün sinema salonlarında yayıla bilsin. O yüzden indi məcburən ticari səbəblərə görə fars dilində çəkmək məcburiyyətində olur. Ümumiyyətlə bu səbəb olur ki, bizim İran Azərbaycanında həm dil cəhətindən, yəni Azərbaycan türkçəsində filmlər az çəkilsin və həm mövzu olaraq da ümumi mövzuları nəzərdə tutulur.
Rıza və son illər İran filmləri beynəlxalq kinofestivallarda dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülüb və bu filmlərin yaradıcılarının bəzisi də azərbaycanlıdır. Onlar Azərbaycan kinosunun inkişafına necə töhfə verə bilər?
Yəni, dedim ki, yenə də dedim ki, bizim öz rejissorlarımız önəm verməlidirlər. Qısa filmdə, yəni, sənətsə sinemada bunu görürük. Son illərdə, mövlər inkişafdan sonra da 20-25 ildir ki, qısa film sahəsində geniş fəaliyyətlər olub və o cümlədən də İran-Azərbaycanında gənclər bu sahədə çox önəmli fəaliyyətləri olubdur. Filmləri, qısa filmləri müxtəlif festivallara, beynəlxalq festivallarda iştirak edib mükafatlar da qazanıb. Amma professional sinemada və ki, bir tərəfi dediyim ticari bir cəhətləri də var, bu çalışmalar çox azdır. Ona görə ki, hər zaman belə düşünüblər ki, bu mövzularda ya Azərbaycan türkçəsində film çəkilsə, bu sadəcə Azərbaycanlar yaşayan yerlərdə ekrana çıxa bilər və o yüzden də daha məhdud bir tamaşa çıxa bilər ki, bunu filmin kişəsi və ticari bölümdən zərər və ziyan ola bilər. Bu ona görə çalışılıb ki, ümumi mövzular götürsünlər. Bütün İranda yaya bilsinlər və həm dil cəhətindən, həm mövzu cəhətindən ki, yenə dediyim kimi bu ticari və kişə və mali iqtisadi məsələləri filmi həll edə bilsinlər. Son, yəni əskidən də bir neçə filmlər oldu, hətta dövlət belə ustan deyilər, vilayətlər üçün bir büdcələr ayırmışdı mədəniyyətlə, İran Mədəniyyət Nazirliyindən ki, hətta şeylər oldu, yəni orada məhəlli dedikləri, ya qumi dedikləri, amma əslində məsələn Azərbaycanlar üçün, ya kürdlər üçün, ya başqa millətlər üçün daha da önəm verilirdi ki, öz mövzuların və öz kültürlərin, öz mədəniyyətlərin, öz musiqiləri və s. şeylərindən filmlər çəkilsin. Amma məsələn o qədər də olmadı, sadəcə folklora axırdı. Yəni. O da çox məhdud. Məsələn, İran kürdlərinin çəkdikləri filmlə müqayisədə çox zəif və çox azdır. İranda kürdlər daha geniş və daha müvəffəq işlər gördülər. Həm folklor, həm ictimai, sosial məsələlərin sinemaya daşır.
Rıza bəy, kino mütəxəssislərinin hazırlanması harada və necə gedir?
İranda bir neçə universitet var sinema və sahəsində, amma əslində təxminən demək olar 30 ilindən öncə Mədəniyyət Nazirliyi bir hərəkət başladı gəncləri yetişdirmək üçün. Orada o təşkilatın adı İran Gəncləri Sinema, İran Gənc Sinemaçılar Birliyi kimi deyə bilərik. Orada 15 yaşından uşaqlar gəlirdi və bir illik kurslara başlayırdılar və demək olar orada təhsil və eğitim üslubları da fərqliydi üniversitetdə. Və demək olar İran sinemasının bu inkişafının önəmli səbəblərinin biri o yeni sistemdə eğitim vermək idi. Tam fərqli olaraq universitetlərindən bir yeni sistemə başlandı və bunu sadəcə Tehran və böyük şəhərlərdə yox, çox balaca şəhərlərdə də bu kurslara başladılar və bu birinlik eğitimdən nəticəsi olan bitirənlər qısa filmləri çəkməyə başlayırlar. Onların içindən ola bilirdi, bəzi sinema və televiziyon sahəsində olan universitetlərə də daxil olurdular.
Rıza bəy, siz özünüz hansı mövzuda film çəkmək istərdiniz? Fikrinizdə yaratmaq istədiyiniz bir film varmı?
Valla çok filmler var. Yani arzu ettiğim çok filmler ve çok mevzular var. Ama son yani proje üzerinde çalışmışım. Karabağ hakkında bir hikaye belgesel, yani bedi senedli filmdir. Karabağ işte kalan kadınların hakkındadır. Onun senaryo işleri de bitip ve tahminen Fayız'da onun seçilişine başlayacak. Bu film de TRT kanalı için hazırlanacak. 80-90 dakikalık bir bedi senedli film olacak. Ama umumiyetle bütün devletlerim de yani %95 benim filmlerimin hamısı Azerbaycan'la alakadardı ve bundan sonra da bu devam edildi.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Missouri ştatının Ferguson şəhərində polis zabitləri tərəfindən cavab atəşi nəticəsində yaralanan şəxsin vəziyyəti ağırdır. Şəhər sakinləri qara dərli gəncin polis tərəfindən öldürülməsinin il dönümü dinç nümayiş təşkil edib. St. Louis polis idarəsinin rəisi John Belmar deyib ki, bazar günü silahlı olduğundan şübhələnilən şəxs polisin axtarışında idi. O, iki qrup arasında atışmada iştirak edib. Atışma zamanı gizli polis maşınına ziyan dəyib. Belmar maşında olan polis işçilərdən silahlı şəxsi əvvəlcə ayağından vurduğunu bildirib. Həmin qrupda olan şəxslər nümayiş iştirakçısı olmayıb. Atəş açan şəxsin 18 yaşlı Tyron Harris olduğunu atası polisə bildirib. Tyron keçən il öldürülən Michael Brown'un yaxın dostu olub. Atışmadan sonra polis nümayişçilərə dağılmaq göstərişi verib və tüstü qumbaralarından istifadə edib. Nümayişçilərdən bəzisi sosial şəbəkələrdə polisin nümayişçilərin göstərişə əməl etməsinə baxmayaraq tüstü qumbaralarından istifadə etməsini tənqid edib. Türkiyədə polis işçilərini və hərbiçiləri hədəf alan hücumlar bir neçə nəfərin ölümünə səbəb olub. İstanbulda isə Birləşmiş Ştatların konsulluğu hədəf alınıb. İki silahlı şəxsin konsulluğa atəş açdığı, lakin xəsarət alanların olmadığı bildirilib. Polis cavab atəşi açan zaman hücumçular qaçmağa nail olsa da, sonradan onlardan biri qadın həbs edilib. Rəsmilər həmin qadının Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və Türkiyənin terrorçu təşkilat hesab etdiyi solçu İnqilabçı Xalq Qurtuluş Partiyası cəbhəsinin üzvü olduğunu deyib. Həmin qrup 2013-cü ildə Birləşmiş Ştatların Ankara'dakı səfirliyinə edilən hücum da daxil olmaqla ara bir hücumlar həyata keçirir. Hadisədən bir neçə saat əvvəl İstanbulun digər məhəlləsində polis idarəsinə edilən bomba hücumu zamanı 3-ü polis işçisi olmaqla azı 10 nəfər yaralanıb. Anadolu Xəbər Agentliyi İstanbul polisinə istinadən bildirib ki, hücumlar terrorçular tərəfindən həyata keçirilib. Az sonra həmin ərazidə polislə iki silahlı şəxs arasında atışma olduğu və hər ikisinin də polis tərəfindən öldürüldüyü deyilir. Bugün eləcə də Türkiyənin Şırnak vilayətində yol kənarı bombanın partlaması 4 polis işçisinin ölümünə səbəb olub. Washington Post-un müxbiri Jason Rezayanın vəkili bildirib ki, Tehran məhkəməsi bağlı qapılar arxasında sonuncu dinləmələr keçirdikdən bir həftə sonra İranda casusluqda ittiham edilən Jason barədə yekun məhkəmə qərarı çıxarmalıdır. Vəkil Leyla Aşan may ayından bəri keçirilən 4-cü dinləmədən sonra çıxış edib. Rezayan 2014-cü ilin iyulunda müxbir həyat yoldaşı Yeganə Salihi ilə birgə həbs edilib və rəsmi ittihamlar irəli sürülmədən aylarla həbsdə saxlanılıb. Bir qədər sonra ona qarşı casusluq və düşmən ölkə ilə əlaqə ittihamları irəli sürülüb. Washington Post, ABŞ rəsmiləri və Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı qrupları hər biri davamlı şəkildə ittihamları tənqid edib və Rezayanın günahsız olduğunu təkid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Mark Toner mətbuat briefingində müxbirlərə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rezayanı və İranda həbsdə olan digər Amerikalıların sərbəst buraxılmasına çağırışları davam etdirir. Digər iki Amerikalı, Səyid Abedini və Əmir Hekmati bir neçə ildir ki, İranda həbsə saxlanılır. İraq baş naziri Heydər Əlabadi bazar günü keçirdiyi Nazirlər Kabineti iclasından sonra korrupsiyanın qarşısını almaq üçün köklü siyasi islahatlara başlanıldığını bəyan edib. İraq Dövlət Televiziyası ilə yayımlanan bəyanatda deyilir ki, təklif olunan siyasi islahatlara əsasən 3 vitse prezidenti və baş nazirin 3 müavini vəzifələri ləğv ediləcək. Hökumət sözcüsü Səyid Əl-Haditi Dövlət Televiziyasına bildirib ki, kabinet yeni islahatlara nəzər salaraq onu müzakirə üçün parlamentə göndərib. Xatırladaq ki, İraqın bir çox şəhərində korrupsiya və hökumətin elektrik enerjisinin təchizatında bacarıqsızlığa dair etiraz dalğaları baş qaldırıb. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərminə Cavad qızı, Amerikanın səsi. Atasının doğulduğu torpaqları ziyarət, İranla tarixi nüvə razılaşması da daxil olmaqla prezidentin əldə etdiyi nailiyyətlərin zirvə nöqtəsi oldu.
Today, after 2 years of negotiations,
2 il davam edən danışıqlardan sonra bugün Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq tərəfdaşları ilə birlikdə 10 illərdir davam edən düşmənçilik dövrü mümkün olmayan bir iş gördük. İranla onun nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını alacaq uzun müddətli razılıq əldə etdik.
Lakin ekspertlər razılaşmanı oyun adlandırır. Tarixin cənab Obama üzərində hökmü İrandan asılı olacaq.
İran razılığı pozub, nüvə silahı əldə etsə və öz düşməninə hücum etmək qərarı versə, bu, prezident Obama və onun siyasi irsində böyük qara ləkə olacaq. Belə olan halda bütün bu danışıqlar uğursuzluq demək olacaq və o, heç bir şeyi geri qaytara bilməyəcək. He won't ever be able
to overcome that. Cənab Obamanın xarici siyasətdə uğurlarına Usama bin Ladenin öldürülməsi, Birləşmiş Ştatların İraq və Əfqanistandakı müdaxiləsinə son qoyulması və yerli münaqişələrə cəlb olunmaması daxildir. Lakin İslam dövləti qrupunun nüfuzunun artması onun yaxın şərqdə siyasətini sual altına alır.
O, 2017-ci ildə Ağ Evi tərk edərkən, yaxın şərqdə vəziyyət onun 2008-ci ildə hakimiyyətə gəldiyi vaxtla müqayisədə daha ağır olacaq və o, ədalətli və ya ədalətsiz olaraq riskdən qaçmaqda və kifayət qədər qətiyyətli olmamaqda ittiham ediləcək.
Prezident Obamanın Komünist Kuba ilə münasibətləri normallaşdırması çoxları üçün gözlənilməz oldu.
Bir il əvvəl heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, Birləşmiş Ştatların ulduzlu və zolaqlı bayrağı yenidən Havanada səfirlik qarşısında dalğalanacaq. Dəyişiklik budur.
Lakin qüdrətin sonu, niyə Amerikanın başqa qüdrətli prezidenti ola bilməz kitabının müəllifi Aaron David Miller deyir ki, mühüm siyasi irs üçün bu dəyişikliklər kifayət deyil. Historic president?
Absolutely. Tarixi prezident tamamilə doğrudur. 18-ci əsrdə Washington, 19-cu əsrdə Lincoln, 20-ci əsrdə Franklin Rooseveltlə bir sırada dayanacaq bir prezidentdirmi? Xeyr. Əsas məsələ budur ki, o 43 prezident arasında harada yer tutacaq. Bunu demək çətindir.
Onun ölkənin qaradərli prezidenti seçilməsi özü özlüyündə tarixi bir hadisə idi. Amerikalıların çoxu prezident Obamaya ölkəni böyük depressiya dönəmindən bəri ən ciddi iqtisadi böhrandan çıxarmasına qiymət verir. O, həmçinin Birləşmiş Ştatlar tarixində ən böyük Obamacare adlı səhiyyə islahatını həyata keçirdi. Lakin onun prezident seçilməsi Amerikada irqçiliyə son qoyulmasından xəbər vermir. Cənubi Karolinada irqçilik zəminində qətlə yetirilən 9 nəfərin anım mərasimində cənab Obama belə dedi. Heç kəs irqlər arası münasibətlərin bir gecədə dəyişəcəyini gözləməməlidir. Prezidentlik dönəmində ən həyəcanlı anlardan biri də onun xristiyan himni oxuması idi. Cənab Obamanın yaratdığı dəyişikliklər onun siyasi irsi kimi gələcək illərdə özünü göstərəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cavad qızı, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Rejissor Rza Siyaminin çəkdiyi filmlər və teleseriallar təkcə İran deyil, Azərbaycan və Türkiyədə də tanınır. Onun Vüsal Günləri, Son Köç, Gizli Atəş və Şeyx Şamil kimi filmləri geniş tamaşaçı auditoriyasının böyük rəğbətini qazanıb. Kinorejissor İran-Azərbaycanında kinematografiya sənətinin inkişaf etdirilməsi üçün də fəal iştirak edir. Rza Siyami hazırda bizimlə Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Rza bəy, siz İran-Azərbaycanında kino sənətinin kifayət qədər inkişaf etmədiyini bildirmişsiniz. Bunun səbəbi nə ilə bağlıdır?
Salamlar və saygılar. Səbəbi demək olar biraz ümumiyyətlə İranda bizim öz Azərbaycanlarımızın bu... Yəni, Azərbaycan
istihdamasına önem vermemeleridir çok şey. Olubdur, çalışmalar olub, məsələn, Cənab Yadırlı Səvədi kimi rejissorlar. Onlar da sadəcə folklora, folklor mövzulara demək olar. Bir tərəfi o sinemanın ticari tərəfi olduğu üçün de, hər halda İran-Azərbaycanda da hər rejissor film çəkdiyində, yəni istər ki, bir genel izləyici bu tapsın, yəni İran bütün sinema salonlarında yayıla bilsin. O yüzden indi məcburən ticari səbəblərə görə fars dilində çəkmək məcburiyyətində olur. Ümumiyyətlə, bu səbəb olur ki, bizim İran-Azərbaycanında həm dil cəhətindən, yəni Azərbaycan türkcəsində filmlər az çəkilsin və həm mövzu olaraq da ümumi mövzuları nəzərdə tutulur.
Rıza bəy, son illər İran filmləri beynəlxalq kinofestivallarda dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülüb və bu filmlərin yaradıcılarının bəzisi də azərbaycanlıdır. Onlar Azərbaycan kinosunun inkişafına necə töhfə verə bilər?
Yəni, dedim ki, yenə də qədirəm ki, bizim öz rejissorlarımız önəm verməlidirlər. Qısa filmdə, yəni, sənət, ya, demək olar, sənətsiz sinemada bunu görürük. Son illərdə, demək olar, İngilizlərdən sonra da 20-25 ildir ki, qısa film sahəsində geniş fəaliyyətlər olub və o cümlədən də İran-Azərbaycanında gənclər bu sahədə çox önəmli fəaliyyətləri olubdur. Filmləri, qısa filmləri müxtəlif festivallara, beynəlxalq festivallarda iştirak edib mükafatlar da qazanıb. Amma professional sinemada və ciddi tərəfi dediyim ticari bir cəhətləri də var. Bu çalışmalar çox azdır. Ona görə kərdana belə düşünüblər ki, bu mövzularda ya Azərbaycan türkcəsində film çəkilsə, bu sadəcə Azərbaycanlar yaşayan yerlərdə ekrana çıxa bilər və o yüzden de daha məhdud bir tamaşa çıxa bilər ki, bunu filmin kişəsi və ticari bölümlər zərər və ziyan ola bilər. Bu ona görə çalışılıb ki, ümumi mövzular götürsünlər. Ki, bütün İranda yaya bilsinlər və həm dil cəhətindən, həm də özü cəhətindən ki, yenə dediyim kimi bu ticari və kişə və mali iqtisadi məsələləri filmi həll edə bilsinlər. Son, yəni, əskidən də bir neçə filmlər oldu. Hətta dövlət belə ustan deyilər, vilayətlər üçün bir büdcələr ayırmışdı. Mədəniyyətlə, İran Mədəniyyət Nazirliyindən ki, hətta şeylər olsun, yəni orada məhəlli dedikləri, ya qumi dedikləri, amma əslində məsələn Azərbaycanlar üçün, ya kürdlər üçün, ya başqa millətlər üçün daha da önəm verilirdi ki, öz mövzuların və öz kültürlərin, öz mədəniyyətlərin, öz musiqiləri və s. şeylərindən filmlər çəkilsin. Amma məsələn o qədər də olmadı, sadəcə folklora axırdayım. O da çox məhdud. Məsələn, İran kürdlərinin çəkdikləri filmlərin müqayisədə çox zəif və çox azdır. İranda kürdlər daha geniş və daha müvəffəq işlər gördülər. Həm folklor, həm ictimai, sosial məsələlərin sinemaya daşır.
Rıza bəy, kino mütəxəssislərinin hazırlanması harada və necə gedir?
İranda bir neçə universitet var sinema və sahəsində, amma əslində təxminən demək olar 30 ilindən öncə Mədəniyyət Nazirliyi bir hərəkət başladı gəncləri yetişdirmək üçün. Orada o təşkilatın adı İran Gəncləri Sinema, İran Gənc Sinemasılar Birliyi kimi deyə bilərik. Orada 15 yaşından uşaqlar gəlirdi və bir il kurslara başlayırdılar və demək olar orada təhsil və eğitim üslubları da fərqli idi universitetdən. Və demək olar İran sinemasının bu inkişafının önəmli səbəblərinin biri o yeni sistemdə eğitim vermək idi. Tam fərqli olaraq universitetlərindən bir yeni sistemə başlandı və bunu sadəcə Tehran və böyük şəhərlərdə yox, çox balaca şəhərlərdə də bu kurslara başladılar və bu birinci eğitimdən nəticəsi olan bitirənlər qısa filmlər çəkməyə başladılar. Onlar içindən ola bilirdi bəzi sinema və televiziyon sahəsində olan universitetlərə daxil olurdular.
Rıza bəy, siz özünüz hansı mövzuda film çəkmək istərdiniz? Fikrinizdə yaratmaq istədiyiniz bir film var mı?
Valla çox filmlər var. Yəni, arzu etdiyim çox filmlər və çox mövzular var. Amma son, yəni, projək üzərində çalışmışam. Qarabağ haqqında bir hikayə bəlgəsəl, yəni, bədii sənədli filmdir. Qarabağda qalan qadınların haqqındadır. Onun senaryo işləri də bitib və təxminən payızda onun çəkilişinə başlayacaq. Bu film də TRT kanalı üçün hazırlanacaq. 80-90 dəqiqəlik bir bədii sənədli film olacaq. Amma ümumiyyətlə, bütün dövəsəm də yəni %95 mənim filmlərimin hamısı Azərbaycanla əlaqədardır və bundan sonra da bu davam edəcək.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bizim qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər vaxtınız xeyir Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bu dəfə aparıcınız mən İslam Şıxəli. Bu dəfə Abbas Əli olmayacaq. Mövzumuz dünya çempionatıdır. Bu dünya çempionatında nəyi unutmayacaqsınız? Mövzumuz budur. Bizim canlı efirimizə qoşula bilərsiniz. Hansı komandanın qalib olacağını bizə yaza bilərsiniz. Yəni siz hansı komandanın qalib olacağını düşünürsünüz? Verilişimizin qonaqları var. Verilişimizin qonağı qonaqlarımız futbol yazarı, Ekspres qəzetinin idman yazarı Amin Nəzərli və futbol azarkeşi Emin Əskərsoydu. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Ümumiyyətlə, sizdən ilk olaraq soruşmaq istəyirəm. Siz hansı komandanı düşünürsünüz çempion olacaq?
Əvvəla mən verilişə dəvətlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çempionluq məsələsinə gəlincə isə bu çempionatda açığın deyək ki, favorit çoxdur. İspaniya göstərilirdi, amma ümidləri doğrultmadı. Məsələn, hal-hazırda Braziliya var, Almaniya gücün göstərdi ilk turda. Favoritlər çoxdur, yəni belə konkret demək olmaz kimsə axırda çempionluğu bayram eləyəcək. Çünki futbol elə bir oyundur ki, həmişə sürprizlərlə doludur. Amma bir azarkeş kimi, yazar kimi yox, azarkeş kimi mən Portuqaliya azarkeşlik etdiyimi demək istəyirəm.
Portuqaliya. Aha, Emin bəs səncə necə? Kim olacaq?
Xoş gördük. Əslində belə deyək, yəni bu cür turnirlərin, futbol çempionatlarının, yəni dünya çempionatları, Avropa çempionatlarının konkret favoritləri olur. Yəni bu ənənəvi üsuludur, yanaşma üsuludur. Həmişə yəni bir komandanı və yaxud bir neçə komandanı göstərirlər. Hətta kontoralarda falan da bu qoyuluşlar olur. Yəni 4-5 komanda konkret
favorit olur. Bu çempionatda da yani eyni komandalardı. Yani artık yani belə deyim, mən futbolu izləyəndən daima eyni komandalar hərdən ikisi azalır, ikisi artır. Bu cür favoritlərdir. Mən düşünmürəm yani konkret favorit hal-hazırda ola bilər. Çünki ən azından ikinci tur heç tamamlanmayıb. Konkret deyə bilmərəm. Düzdür, mənim azarkeş olduğum komanda artıq vidalaşıb. Yəni proses belə
İspanya.
Bəli. Cəld gedir proseslər biraz. Həm təcrübəli bəzi hallar olur, amma düşünürəm ki belə deyək də, komandaların arasından Braziliya oyunu ilə layiq olmasa da belə, ilk oyundan sonra da biraz belə bir fikirlər var. Düz Meksika ilə bu tendensiya olmadı, amma Braziliyanı çempion da edə bilərlər deyə düşünürəm.
Aha. Əziz izləyicilər, siz də qoşula bilərsiniz bizim canlı efirimizə və bizim SMS xəttimizə yaza bilərsiniz. Hansı yığmanın dünya çempionu olaraq görürsünüz? SMS xəttimiz 050-744-10-17-dir. SMS-lərinizi yazıb bizə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına da yaza bilərsiniz. 012-436-7742 bizim şəhər xəttimizdir. Bizimlə canlı efirə qoşula bilərsiniz. Verilişimizin mövzusunu mən açıqladım. Bu çempionatda nəyi unutmayacaqsınız? Əvvəlcə bir azarkeş kimi sizdən soruşaq. Nə unudulmayacaq sizə? Yəni, dünya çempionatı indi özünüz dediyiniz kimi hələ ki ikinci həftəsidir. İkinci həftəsi geridə qalır demək olar ki. Və nə unudulmayacaq? Bundan sonraki həftələrdə və indiyə qədər olan oyunlarda.
Mən cavab verə bilərəm.
Əlbət.
Ümumiyyətlə, bu bir mənalı olaraq əlbəttə ki İspaniyanın belə deyək favorit göstərməyinə baxmayaraq və son illər dünyada dominant futbol dünya futbolunda dominant olmağına baxmayaraq onun artıq və elə İngiltərə kimi komandanın, düz İngiltərə həmişə favorit göstərilir amma qrupda qalır. Amma yəni bu komandanın artıq oyununu dayandırması, öz fəaliyyətini dayandırması dünya çempionatında bu təəccüb doğura biləcək bir şeydir. Bu mənim üçün yox. Bu ümumiyyətlə də bu belə tendensiyalar olur. Deyək ki, Fransada olmuşdu dünya çempionu, Avropa çempionu növbəti dünya çempionatında qrupda qalmışdı. Eynən İspaniyanın başına gəldi. Amma düşünürəm ki, bu İspaniya Fransadan fərqli olaraq haradasa 10-12 il ərzində klublu yığmalı, dünyada dominant həm futbolçular yetişdirib, həm dünya futbolunda ağalıq edib. Onun dayanması təəccüblü oldu mənim üçün.
Sizin fikrinizdə nə unudulmayacaq bu dünya çempionatında?
Mən də bu fikirdə Eminə qoşuluram. Məncə İspaniyanın son dünya çempionunun turnirdən erkən kənarlaşması əsli sensasiya oldu. DC 2014-ün ən böyük sensasiyası sırf İspaniyanın mundialdan kənarlaşması idi. Təbii ki, ən çox yadda qalan hadisələr, yəni çox olacaq, amma birinci sırada bunu qoyuruq. Bundan başqa, məsələn, qapı xətti texnologiyası, Fransa Honduras oyununda Benzema'nın vurduğu qolda, yəni o qolun ikili fikir olması, yəni qoldur yoxsa qol deyil. Bundan başqa, hakimlərin xüsusi spreydən istifadə etməsi canlı sərdin önünə. Bu kimi hadisələr çoxdur, yadda qalacaq, amma mən əminəm ki, hələ ikinci turdayıq, qarşıdakı həftələrdə bundan da daha çox playofflarda daha çox yadda qalan hadisələrlə rastlaşacaq.
Aha, sosial şəbəkələrdə daha çox futbol müzakirə olunur. Məsələn, belə bir tendensiya var ki, artıq oyunlar gedə-gedə, qol vurulan kimi anında hamı qol yazır və yaxud nə bilim, oyuncusunun adını qeyd edirlər, kimisi sevincini, kimisi də üzüntüsünü ifadə edir. Necə düşünürsünüz, siz nə müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan azarkeşi Facebookdan və yaxud Twitterdən necə görünür? Bir yazar kimi siz bunu şərh edin məncə.
Çox gözəl sualdır. Mən əvvəla qeyd edeyim ki, yəni futbolun saatları var. Braziliyada təşkil olunduğu üçün müəyyən saatlarda Azərbaycan azarkeş üçün çox gec hesab olunur oyunlar. Hər gün birinci oyuna baxmaq nisbətən rahat mümkündür. Saat 9-da olur. Daha sonraki oyunlar gecə 12-də və 3-də olur. Yəni, buna baxmayaraq, həqiqətən də sosial şəbəkələrdə bunu açıq-aşkar müşahidə eləmək olur ki, yəni, azarkeşlər yatmırlar, saat 12-dəki oyunda, hətta 3-dəki oyunda da qollar vurulanda belə, dediyiniz kimi, statuslarda qol, komandasının sevincinə, yəni, sevilən azarkeşlərim bu cür paylaşımlarını müşahidə eləmək olur. Bu çox gözəl haldır. Mən istəyərdim ki, bu cür hallar sırf təkcə dünya çempionatlarında, Avropa çempionatlarında yox, öz milli çempionatımızda, Azərbaycan klublarının oyunları ilə bağlı maçlarda, turnirlərdə də azarkeşlərimiz yatmasınlar. Gecə saat 3-də də, 4-də də oyun olsa baxsınlar və bizim komandalarımızın da qələbələrinə, qollarına bu cür reaksiyalar versinlər sosial şəbəkələrdə.
Aha. Emin, bəs sizin fikrinizə? Siz harda izləyirsiniz ümumiyyətlə dünya çempionatını?
Açığı, mən bununla bağlı elə həm də tədbir də görməyə çalışırdım. Mən istəyərdim bir nostalji olaraq TRT1-də izləyim, amma təəssüf ki, TRT1-i bağlayırlar. Baxmayaraq ki, mən kabel televiziyasından qoşuluram. Hətta şikayət edəsəm də belə deyilir ki, o Azərbaycanda pulsuz kanaldır deyə onu bağlama. Çox güman ki, bunu idman Azərbaycana görə bağlayırlar, amma təbii ki, idman Azərbaycanda baxmamağa çalışıram. Çünki şəxslərin belə deyək, bərbad şərhindən, yəni futbola mı əsəbləşim, yoxsa şərhə mi əsəbləşim deyə belə bir təzad olur. Məcburən sevməsəm də belə, hətta deyərdim ki, orada da idman Azərbaycandan paralellər aparmaq olar, o şərhçidə də. Rusiyanın Rusiya bir kanalına çalışıram, baxım. Amma orada da hərdən elə şərhçilər olur ki, idman Azərbaycandakı şərhçilərə şükür elətdirirlər. Amma bu sosial şəbəkələr məsələsində gələndə, birbaşa olaraq azərbaycanlıların sosial şəbəkələrdən, xüsusən də Facebook və Twitterdən istifadəsini bir kənara qoyuram. Ancaq futbolu, belə deyək, şərh etmək istəyirəm. Azərbaycanda hər sahədə olduğu kimi istər vətəndaş cəmiyyətindən tutmuş. İndi sivil saydığımız vətəndaş cəmiyyəti də vətəndaş cəmiyyətinin müzakirələri hər hansı bir səviyyədə müzakirələrindən tutmuş ən aşağı səviyyə qədər Azərbaycanda, yəni futbolun da müzakirəsi belə deyək, çox belə təzadlı şərhləri olur. Bəzən şərhlərin yəni altında o qədər, daha doğrusu statusların altında o qədər şərhlər olur ki, səs status toplayır, 400 səs like toplayır, altında 163 şərh olur. Şərhi açırıq, gəlib bağlanıb hansı ölkədəki müharibələrə, dini, irqi müzakirələrə və s. Amma Azərbaycan azarkeşi eyni başqa sahələrdə olduğu kimi davranır. Bu baxımdan da futbol zövq oyunudur. Özüm də bu yolu keçmişəm. Bütün sahələrdə olduğu kimi istər yanaşmamdan tutmuş, siyasi düşüncə tərzimə qədər, yəni hər yerdə bir dövr keçirsən də, mən özüm də futbol görmə, yəni mübahisə etdiyim dövrlər olub. Bəlkə Əli Bəyaxa burdan dinləyən varsa ki, uşaqlar deyiblər dinləyəcək, o insanlar arasında Əli Bəyaxa olduqlarım da olub, amma futbol enində sonunda dərk etmişəm ki, zövq oyunudur. Yəni daha doğrusu belə deyək də, bir həmin bir dövr keçəndən sonra anlayırsan ki, burada biraz siyasi motivlər var, biznes motivləri var, idarə edilmədə müəyyən təzadlar var. Ondan sonra biraz sakit olursan. Amma azarkeşlərə baxanda sanki zövq üçün yox, kimdənsə acıq çıxmaq üçün şərhlər yazırlar, status yazırlar. Bir-birinə, yəni mən o qədər elə statuslar görmüşəm ki, insanlar bir-birinə blok ediblər. Bu dünya çempionatı mərhələsində. Özdə elə adamlardır, tanınmış adamlardır. Xadimlərdir müəyyən sahələrdə. Özləri də yaxın adamlardır, bir-birini blok ediblər.
Bu Azərbaycan şərhçiləri ilə bağlı bir məsələ mənim yadıma düşdü. Dostlardan kimsə Twitterdə yazmışdı, demişdilər ki, deyəsən İspaniya Çili oyunundaydı. Başqa ölkələrin şərhçiləri durub oyun barədə maraqlı şərhlər verir, amma Azərbaycanın şərhçiləri durub baxırlar ki, kimisə formasında 20 nömrə yazılıb, amma şortikində 19 nömrə yazılıb. Belə-belə məsələlər şərhçilər orada ifadə edirlər. Paytaxt sakinlərindən əməkdaşlarımız soruşublar ki, hansı komandanın dünya çempionu olacağını gözləyirlər. İndi həmin sorğunu sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Mən təbii ki, Argentina olsun. Mən istəyirəm ki, Argentin olsun. Çünki onların danışıqları, hərəkətləri, onların oyunçularına bilə baxanda o azarkeş deyirəm. Amma Argentinə mən bilirəm ki, 99,9 Argentin olacaq.
Braziliya. Braziliya,
bəli. Yəni, belə düşünürsünüz, yoxsa sizin sevdiyiniz komandadır?
Yox, sevdiyim komandadır. Yəni, oranın futbolu dünya üzrə məşhurdur. Bu barədə düşünən Braziliya olar.
Mən fikrimizə Rusiya. Rusiya uçsun. Azərbaycan yoxdursa o komandada, Türkiyə yoxdursa Rusiya olsun. Başqa ölkə bizə uzaqdır.
Arzu edirəm ki, yəni gəlir təri olsun. 5-ci dəfə olsun.
Ümumiyyətlə, yəni futbolmanları xanımdır.
Braziliyaya xoşlayaram qardaş. Çünki onlar qəşəng oynayırlar.
Braziliya. Siz özünüz haralısınız?
Nigeriya.
Bir dənə Braziliyalı qalib. Mən bir dənə onları favorit görürəm.
Braziliya düşünürəm.
Braziliya, İspaniya.
Hansı komanda bilmirəm çempion olacaq, amma həmişə
Braziliya bilet eləmişəm.
Yəni heç bir təsəvvürünüz yoxdur kim çempion ola bilər, kim yaxın?
Evet, baxmaq lazımdır oyunlara. İlk oyunlara baxmaq lazımdır, sosyala baxmaq lazımdır. Ondan sonra
İspanya çempion ola bilər, mən də onu istəyirəm.
Açıqdan yəni konkret dəqiq bilmirəm, burada ölkələr oynayır, milli takımları. Yəqin ki Braziliyalılar.
Braziliya.
Yəqin.
Sizin sevimli komandanız hansıdır?
Yəni Türkiyə əlbəttə ki biz həmişə Türkiyəni dəstəkləyirik. Əgər Türkiyə o finala çıxa bilsə, sözsüz ki Türkiyəni dəstəkləyəcək.
Almaniya ya da Braziliya.
Mən illərdir həmişə Braziliya azarkeş eləmişəm. Bu il fikrimi dəyişmək istəyirdim. Başqa bir komandaya azarkeş eləmək istəyirdim, amma Braziliya heyətinə fikir verdim. Gördüm ki, dünya çempionatına gedən heyətdə kubok görən heç bir oyunçu yoxdur. Gənc kadrlarda, oyunlarına da baxdım, İspaniyanı udublar, Fransanı udublar, Portugaliyanı udublar, yoldaşlıq görüşlərində super kadrdır. Mən yenə Braziliyaya dəstək olacağam, amma dünya çempionu məncə elə Braziliya daha yaxındır. Çünki həm Braziliyada bu axırıncı məsələlər düzdür, siyasi xarakterlidir, sosial xarakterlidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, Braziliya komandası dünya çempionu olmağa çox idealıdır, həm də olmaq istəyər ona görə ki, ölkədə biraz baş qarışır. Yəni bu yönümdən, amma yəni həm də haqları da yəni güclüdürlər, çox güclüdürlər bu.
Bizimki oynamır, oynasa bizimki istəyərdim. Azərbaycan.
tub.com/azadlıq radiosu.
Bəli, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, Azadlıq Facebook məkanında verilişi davam eləyir. Mövzumuz dünya çempionatında nəyi unutmayacaqsınızdır. Bir məlumatı sizinlə bölüşüm. Media Forum saytı Azərbaycan Prezidentinin dünya çempionatını izləmədiyini araşdırıb. Media Forum saytı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünya çempionatını izləyib-izləmədiyini, hansısa komandaya azarkeşlik edib-etmədiyini öyrənmək üçün Prezidentin mətbuat katibi Azər Qasımova üz tutub. Azər Qasımov Prezident İlham Əliyevin dünya futbol çempionatını izləyirmi? İzləyirsə hansı komandaya azarkeşlik edir sualını çox təəccüblə qarşılayıb və heç nə deyə bilməyəcəyini söyləyib. Sayt Azərbaycan Prezidentinin rəsmi Twitter səhifəsinə də eyni sualı göndərib. Prezident İlham Əliyev dünya futbol çempionatını izləyirmi? İzləyirsə hansı komandaya azarkeşlik edir? Bu sualla Prezidentin Twitter səhifəsinə müraciət olunub. Təəssüf ki, bu yolla da cavab almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan prezidentindən fərqli olaraq Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə Fransada səfərdə olarkən Paris Match jurnalına müsahibə verib. Jurnalistin verdiyi yarım profesional olaraq 1970-ci illərdə futbol oynamışsınız. Dünya çempionatı maçlarını izləyirsinizmi? Favoriniz varmı? Sualına Erdoğan bəzi oyunları izləməyə çalışdığını, dünya çempionatının yaxşı başladığını bildirib. O, Türkiyəni qrupda saxlayan Hollandiyanın maraqlı oyun sərgilədiyini xüsusilə vurğulayıb. Yəqin ki, elə onu favoriti də Hollandiyadır, mən belə düşünürəm. Deməli, yeni texnologiyalar, yəni mövzumuza bir daha qayıdırıq, yeni texnologiyalar istifadə olunur dünya çempionatında. Bunlardan biri hakimin hansısa sprey ilə xətt çəkib cərimə zərbəsini təyin etməsi və bir də topun qapı xəttini keçib-keçmədiyini ölçən bir cihazdır. Yəqin ki, məlumatınız vardır.
Məlumatlı formatlı.
Və ya sizlə söhbətimizdə oldu. Hansı oyun?
Fransa-Honduras oyununda. Mən onu qeyd edeyim ki, həmin oyunda yəni Kərim Benzemanın ilk qolu həmin epizoda tuş gəldi. Top qapı xəttini keçdimi, keçmədimi böyük müzakirələr oldu. Hansı ki, FIFA bu texnologiya üçün milyonlar qoymuşdu. UEFA buna qarşı çıxsa belə FIFA öz istəyindən dönmədi və bu qapı xətti texnologiyasını tətbiq elədi. Buna baxmayaraq, yəni bir daha göründü ki, yəni texnologiyadan nə qədər güclü istifadə etsən belə, yəni son qərarı yenə də insan verir. Yəni çünki həmin epizodda hələ də müəmmalı məqamlar var. Bəziləri topun qapı xəttini keçdiyini deyir, bəziləri keçmədiyini deyir. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, bu məsələ daha da qabardıla bilərdi. Nəyə görə qabardılmadı? Çünki Fransanın rəqibi Honduras idi. Çox zəif rəqib idi. Onsuz da Fransa həmin o qol vurmasaydı da 2-0 qalib gələcəkdi. Həmin qol sayılmasaydı belə 2-0 qalib gələcəkdi. Buna görə də həmin o epizod çox da böyük geniş müzakirələrə səbəb olmadı. Məncə bu olsaydı 1/4 finalda və ya yarım finalda hansı ki maçın taleyini həll eləyə biləcək qol olsaydı. Məsələn bu baş vermişdi 2010-cu il dünya çempionatında İngiltərə Almanya maçında səhv eləmirəmsə belə bir epizod baş vermişdi. Lampard'ın zərbəsi baş vermişdi. Lampard'ın zərbəsi qapıdan 30 santimetr xətti keçmişdi. Hakim bunu görməmişdi. Və bəlkə də o gol sayılsaydı, İngiltərə fərqi azalacaqdı və çempionatdakı ssenari tamamilə dəyişə biləcəkdi. Amma həmin vaxt hakimin səhvi İngiltərənin taleyində böyük rol oynadı və komanda mundialdan kənarlaşdı.
Belə bir şey deyim, topun qapı xəttini keçib keçməməsi onsuz da həmişə yadda qalan bir məsələ olur da. Çünki bir çox hallarda oyunun taleyini həll edən məqamdır bu topun qapı xəttini keçib keçməməsi məsələsi. İndi yeni texnologiya icad elədilər və onu tətbiq elədilər. Bu bir daha unudulmaz bir məsələyə çevrildi sizcə, yoxsa necə? Çünki yeni bir icad edirlər ki, onu ölçsünlər, onu topun qapı xəttini keçib keçmədiyini düzgün müəyyən eləsinlər və lakin yenə də bəzi mübahisələrə səbəb oldu. Sizcə də bu daha çox unudulmaz hadisə olmadı mı?
Məncə bəli, unudulmaz hadisə oldu, amma qeyd elədiyim kimi, komandanın adı, nüfuzu, biri Fransa olsa da digəri zəif komanda olduğu üçün bu, yəni çempionatda elə də böyük sensasiya doğurmadı. Nəinki, yəni İspaniyanın çempionatdan kənarlaşması daha yadda qalan bir hadisə kimi qeydə alındı. Mən belə düşünürəm.
Emin, sizin fikrinizdə bəs necə?
Mən buna biraz geniş yanaşa bilərəm. Bayaqki sualdan başlayaraq. Ümumiyyətlə, bu müzakirədə, daha doğrusu fikir bildirərkən toxundu ki, bəs Lampard'ın qolu qapı xəttini keçmişdi bir metrə, amma hakim bunu nəzərə almamışdı, görməmişdi. Daha. Mən düşünürəm ki, bəzən bu cür komandaların 4 illik əziyyətləri elə tutaq təkcə yığmalardan yox, futbol komandalarından, yəni adi klublardan tutmuş. Hərəsi, yəni sezon çalışmaları edirlər, müəyyən pulları xərcləyirlər, nə bilim, xarici ölkələrə səfərlər edirlər, yoldaşlıq görüşləri və s. Eynən də milli yığma komandalarda. Böyük, belə deyək, maliyyə dəyərləri olan futbolçular yığışırlar, hansısa kamplara gedirlər və s. Ölkə futbol federasiyaları buna pullar xərcləyir. Dünya futbolunda baş verən çirkinlik, müəyyən siyasi oyunlar, yəni daxildə olan, hansısa siyasi proseslərin buna təsir etməsi, UEFA-nın, FIFA-nın daxilində və digər futbol qurumlarının daxilində olan korrupsiya halları və futbol, belə deyək, türklər buna şikə deyirlər, qumar deyək də, futbol qumarının
oyun algı satqısı,
oyun algı satqısı deyək, Azərbaycanca belə gedir, oyun algı satqısının olması, bax, bu hallara düz mütənasibdir. Bir qolun vurulub sayılmamasına. Bütün o komandanın dördüllüyü əziyyətinə. Söhbət konkret İngiltərənin bir qolunun sayılıb sayılmamasından və turnirdən uzaq qalmasından getmir. Eynən də İngiltərənin simasında bütün hansısa bir komandanın, klubun. Söhbət bu proseslərin, bu çirkin proseslərin fonunda hər hansı bir klubun da orada və yaxud yığma komandanın da o prosesin içərisində, federasiyanın da o prosesin içində, yəni prosesin içində iştirak edib bu hadisələrin içərisində belə deyək, bulanması. Yəni, necə ki doğğanı qarışdırırlar, bulanırlar. Ona görə də bir qolun vurulmaması o kimi proseslərə mütənasibdir. O ki, qaldı mütərəqqi texnologiyaların tədbiqi, amma bu mən istənilən halda tərəfdarıyam. Heç cür barışmıram, yəni UEFA gah FIFA konservat yanaşır, UEFA yeni təklif irəli sürür, gah UEFA konservat yanaşır FIFA. Mən açığı qalsa belə sarkazımla deyəcəm, kinayə ilə. UEFA mənim gözümdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi kimi bir qurumdur. Uzun illər sədri falan da dəyişmir və buna da biraz şey yanaşırlar. Aha. Yəni, Zepp Blatter da, yəni seçiləcək və qalacaq. UEFA-nın bunu etməsi yenə böyük bir şeydir. Amma manipulyasiya etdilər təbii ki, doğru çıxmaya bilər. Amma uzun illər bundan öncə edəcəkdilər. Bəzi konservat düşüncəli insanlar deyirlər ki, bu futbolun klassikasını öldürür, gözəlliyini öldürür, amma nə üçün də? Yəni bir hakim qərarını, yəni belə deyək, nə üçün bir klubun və yaxud milli komandanın belə deyək, 1-4 illik zəhmətinə dəyməlidir? Ən azından minimuma endirəcək. Düz buyurur, bəli. Orada suallar oldu o maçda. Eynən psixoloji amil də düz qeyd elədi ki, bəs amil bu, belə deyək, Honduras idi deyə heç kim fərqinə varmadı. Amma mübahisə doğursa da belə, ən azından 66-cı ildə Tofiq Bəhramovun epizodundakı kimi yəni 40 il müzakirə edilməyəcək. Kiçik bir, yəni. Bəli. O texnologiyalar müəyyən dərəcədə qarşını alır. Bəli, sprey böyük bir şey deyil. Amma futbola diqqətlə izləyən, yəni belə deyək, futbolu diqqətlə izləyən azarkeşlər görərlər ki, bir sprey çəkəndə yəni yerindən tərpənmirlər. Bu dünya çempionatında hal-hazırda belədir. Oyunçular qarşıya gəlmirlər. Amma İspaniya çempionatında, İtaliya çempionatında, aqressiv olan çempionatlarda ümumiyyətlə, hansı ki, belə deyək, istiqanlı futbolçuların olduğu çempionatda 9 metrə hakim sayır, bilə görürsüz 1 metrə, 2 metrə. Eyni zamanda o out da olur, o cərmə zərbəsində də olur, atdı topu qabağa və oradan vurmağa başlayır.
Aydındır. Bunlar təbii ki, dünya çempionatının unudulmayan anlarıdır. Bizim canlı efirimizə qoşulmaq istəyən bir dinləyicimiz var, Zaur. Biz sizi eşidirik.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Zaur. Buyurun, sizcə nə unudulmayacaq bu dünya çempionatında?
Bu dünya çempionatında, qardaş da bayaq qeyd elədi, hakimlərin haqsızlığı. Bu bir. İkincisi də ki, o istəyir lap dünya çempionatı olsun, istəyir hansı kubok da olsun, fərqi yoxdur. Super Ligdə də, Avropanın bir sıra ölkə oyunlarında da, yəni ki, bu milli maçlarında da, bütün hamısında necə deyərlər, haqsızlıqlar olur hakimlər tərəfində.
Zaur bəy, konkret hansı haqsızlığı diqqətə çatdırmaq
istəyirsiniz? Yəni ki, bu necədir, cərmələrin olunduğu, sonra orada əsas sarı kart verilməməkləri, əsas məsəl üçün, o bir şey oyuncu yıxırsa, dəqiqə dünənlərin mən dəqiq hamısına bir-bir baxdım oyunda da elə bir ki, orada oyuncunu yıxır və yaxud da ayağından top çıxırsa o bir şey oyuncu, götürür onu, məsəl üçün, out qərarı verir, yəni ki, qapıdan vurulan zərbən qərarını verir. Başa düşürüz. Yəni ki, bütün hamısı istəyirlər, yenə deyirəm, Türkiyə Süper Ligasında da olacaq, istəyir Xalıq Hollandiya Süper Ligasında da fərqi yoxdur. Bütün hamısında haqsızlıqlar olur. Yəni, Juventusun da başına gəldi bu haqqısablar. Yəni, hər bir şeyini şikə-şikə deyirlər, ha. Bu dəqiqə hal-hazır, özüm əslində, sənə baxsam, azərkeşiyəm. Xəstə azərkeşdən, sənə baxsam. Yəni ki, orada məsələn, obrisi klubun azərkeşi şikə-şikə deyəndə mənə heç xoşuma gəlmir. Başa düşdür. Orada şikə yox, sadə hakimdən haqsızlığı. Və orada Platini orada oturubsa, UEFA-da bütün hər şeylər olacaqdı. Yəni ki, mənfi reaksiyalar olacaqdı.
Aydın da, təşəkkür edirik Zaur bəy. Bu dinləyicimizin fikirləri idi. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına da fikirlərini bildirirlər dinləyicilərimiz. 2014 Dünya Mundialında çox güclü ölkələrini zəif ölkələr hələ ki kənarlaşdırır. Məncə Braziliyada 8-də 1 finalda uzacaq. Məncə çempion Hollandiya ya da Kostarikadır. Belə bir fikir yazıblar. Deməli, siz də efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda 050-744-10-17 mobil operatordan bizə fikirlərinizi göndərin. Verilişimizin isə hədiyəli sualı var. Hədiyəli sualımızı cavabını verməklə 3 nəfər bizdən mobil operatoruna uyğun 10 manatlıq danışıq kartı qazanacaq. Deməli, sual belədir. İntizam cəzası kimi sarı və qırmızı kartlar ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya futbol çempionatında göstərilib. Bu sarı kart kimə göstərilib? Bu sualın cavabını bizə göndərin və bizdən 10 manatlıq danışıq kartı qazanın. Siz ümumiyyətlə bilirsiniz kimə göstərilib sarı kart? Bilirsinizsə deməyin.
Mənim yadıma gəlmir asıl.
Məlumatınız yoxdur. Belə, siz cavabı yazın, göndərin. Daha bir maraqlı məqam da ondan ibarət ki, futbol üzrə dünya çempionatında bu dəfə elə bir azərkeşlərin səsi daha yüksəkdən gəlir. Himni oxuyarkən belə çox içdən oxuyurlar, yoxsa necədir? Belə düşünürsünüz siz də?
Məncə, bilirsiniz necədir? Dünya çempionatını, belə deyim də, Avropada keçirilən dünya çempionatları var və Cənubi Amerikada keçirilən dünya çempionatları var. Düzdür, başqa qitə Afrikada da olur, amma mən sırf bunu iki kateqoriya bölərdim. Və Cənubi Amerikada keçirilən dünya çempionatları tam başqa abhavada keçir. Orada sanki, necə deyim, indi məsələn Braziliyada keçilir də, karnaval abhavası var, həm insanlar küçələrdə oynayırlar, nə bilim, mahnılar oxuyurlar. Sanki bir, yəni bu əsl futbol bayramı yaşanır. Belə deyim, məncə Cənubi Amerika azarkeşləri də daha belə alovlu, daha çox istiqanlı olduqlarına görə himnləri oxuyanda, sonra futbolçuların ağlaması halları qeyd alınır. Yəni, həqiqətən də çox güclü təsir eləyir onlara. Məncə budur. Avropada isə biz Avropa ölkələrinin çempionatlarından da izləyirik. Yəni, azarkeşlər sadəcə gəlib tamaşa üçün. Otururlar stadionda. Yəni, düzdür, çılğın azarkeşlər olan komandalar var. Amma Braziliyada sırf bayram abhavasında keçir. Mahnılar oxuyurlar. 90 dəqiqə boyunca dayanmırlar. Amma Avropada belə deyil.
Emin, siz Tofiq Bəhramovda himni oxuyursunuz ümumiyyətlə uzada?
Bu mövzuya toxunmasaq olmaz.
Yəni futbola gedmirsən?
Yox, mən futbola gedirdim əvvəllər. Azərbaycan komandaları sağ olsunlar, milli yığma komandası başda olmaqla məni bu vərdişimi yəni tərk etməyə vadar elədi. Amma yəni oxumuşam dəfələrlə, oyunları ilə təbii ki. Yəni oyunları ilə. Amma əlbəttə ki evdən nə qədər əsəbləşsəm də izləməyə çalışıram, amma belə deyək də himni oxumuşam. Artıq oxumuram. Yəni bu mən azarkeşəm, tərəf deyirəm, jurnalist deyirəm, açıq danışmağı sevirəm. Artıq oxumuram. Ümumiyyətlə hansı başqa bir tədbirdə də biraz belə deyək, bu məsələ məni düşündürür. Azarkeş olduğum üçün
yox, sırf futbolda. Məsələn, bu dünya çempionatında görünür ki, daha içdən oxuyurlar. Yəni səsləri daha çox söz yox. Kameranın səsi biraz alınır, amma yenə də səs
açıq deyir, siz danışırsınız, mən qulaq asıram. Bu da mənim üçün bir yeni yanaşmadır. Bilmirəm siz pozitivistsiz ya mən biraz neqativ düşünürəm. Mənim üçün bu dünya çempionatı heç bir belə deyək də heç bir şeylə seçilmir demək olar ki. Zövq yəni almıram oyuna baxanda. Yəni biraz gözümü yumsam, yatsam və hansısa bir səsbəkdən gələndə ayılsam mı deyə bir o azarkeşlərin belə deyək, təşəbbüskarlığı da mənim üçün 0 dərəcəsindədir. Oyunlar var ki, səs gəlmir. Çox sakit olur. Yəni komanda uduzur, dəstəklənmə lazımdır. Bu adi klubların oyununda belə var.
Yəni bir şey soruşum. Düşünürsünüz ki, bu komandanın oyununa təsir eləyir? Mən məsələn belə fikirləşirəm ki, komanda onsuz da var gücü ilə çalışır ki, qalib olsun, oyunu utsun. Yəni azarkeşin oradan qışqırıb-qışqırmamağını bir xeyri olur sizcə?
Zamanla mən bunu çox araşdırmışam. Nəinki bu futbol sayəsində. Bu psixoloji amil ki var. İnsan nə qədər ki biraz belə deyək, müəyyən dərəcədə mübarizə apararkən yad ünsürləri yaxına buraxmır. Onun üçün azarkeşin olub-olmamasının fərqi olmayacaq. Azarkeşsiz oynanılan oyunlar var ki, komandalar digər rəqibini özündən qat-qat, yəni belə deyək, güclü olan rəqibini 3-4 top fərqinə utduqları olub. Azarkeşsiz belə deyək, meydanda boş turbinalar önündə. Amma nə qədər ki bu dünya futboluna müəyyən amillər qatışır. Futbolçunun şəxsi həyatından tutmuş məşqçinin ona qarşı reaksiyası, tamaşaçıların və yaxud futbol seyircilərinin sosial şəbəkələrdən xoş sözləri, təhqirləri, müzakirələr, saytlarda, top verilişlərdə falan, bunun talk show-larda falan danışılması yad ünsürləri qatır futbola. Futbol beləliklə həm gözəlləşir, həm çirkinləşir. O zaman da azarkeş artıq 12-ci futbolçu rolunu oynamağa başlayır. Mən barışıram bu oyuna. Yəni belə hallarla barışıram ki, futbol azarkeşinin, xüsusən də bəzi komandalar üçün bunun atəşli azarkeşlərin belə deyək, önəmi var. Yəni fikrimi tamamlaya bilmədim. Bundan öncəki azarkeş də mənim kimi azarkeş olduğu üçün telefon bağlantısında azarkeş. Ona da müraciət etmək istəyirəm ki, yəni Fənərbaxçı azarkeşi olduğu üçün biraz neytral düşünmür məncə. Fənərbaxçının oyun alıq-satqısında adının hallanmayıb. İstintaqda və məhkəmə vasitəsilə təsdiqlənmiş bir proses idi bu. Ona görə futbol bundan kənar deyil.
Təşəkkürlər, xatırladım ki, bizim verilişimizin qonaqları futbol yazarı, Ekspres qəzetinin idman yazarı Amin Nəzərli və futbol azarkeşi Emin Əskərsoydur. Bizim efir xəttinə mesajlar gəlir. Salam, qonaqlara salamlar. Bu çempionatda yuxusuzluq unudulmayacaq. Sonuncu dəfə universitet vaxtı tarix imtahanlarında bu qədər yuxusuz qalmışdıq. Qalibin ən çox final oynayan Almanya komandasının olacağını düşünürəm. Uğurlar. Çox təşəkkür edirik. Siz bizim efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına yazıb doğru cavabı göndərməklə bizdən 10 manatlıq danışıq kartı qazana bilərsiniz. Hədiyəli sualımız belədir. İntizam cəzası kimi sarı və qırmızı kartlar ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya futbol çempionatında göstərilib. Bu kart ilk dəfə kimə göstərilib? Bunun düzgün cavabını yazmaqla bizdən 10 manatlıq kart danışıq kartı əldə edəcəksiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına və ya 050-744-1017 mobil telefonuna SMS yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim isə növbəti sorğumuz var. Sorğumuz İmişli rayonundandır. İmişlidə azarkeşlər futbola baxırmı? Ümumiyyətlə onlar kimi dəstəkləyir və İmişli sakinləri dünya çempionatına şərh edir. Buyurun, dinləyin.
Alma Almanya'nı favorit bilinen bu şampiyonata. Hollanda'yı bilinen, çünkü Hollanda çok yüksek seviyede oyunla başladı şampiyonata. Brezilya da favoritlerin içindedir. Öyle
bir favorit edeyim. Dünya 98'den beri tanıyım. Tam olarak bütün oyunlarını izlemişim.
Bilir ki Almanya hemşe güzel futbol oynuyor. Ben hemen neticeni de gösterdim. Yani bu iki şampiyonatta da üç sözün demeye kadir olan bir komandadır. Ve dedi de Portekalya kimi komandanın üstünde 4-0 galibiyete ayrıldım.
İzlemiyorum ama malumatım var. Yani ki Hollanda ile İspanya'nın oyunundan malumatım var. Hollanda İspanya'nın 5-1 mağlup elədi.
Azarkeş dinlediğim komanda hal-hazırki şampiyonatta. Almanya'dır. Rusiyanı da ona göre yani değerlendirirəm ki Rusiya keçmişdə biz SNG'de olanda həmişə Rusiyanı belə oyunlarını izləyirdik, onların oyunlarına baxırdıq.
Məsələn gözləmədiyin komandalardan gözləmədiyin nəticələr çıxır. Məsələn Uruguay Costa Rica oyunu göstərək. Costa Rica 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Və götürək Hollanda İspanya oyunu 5-1 nəticələndi.
Bəli, əvvəlkilərinə fərqlidir. Çox güclü hazırlaşdırmaq komandalar. Sürətli futbol oyunlar. Bali ilə çoxlu stadion ağızlarına kimi dolur.
...1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı. Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı. İzləmişdik.
Yəni maraq böyükdür. Getdikdə ümumiyyətlə futbolu maraq. Baxıram ki, çox zəifdir. Və həm ölkə klubları, həm dünya üzrə dünya mediası və klublar zəifdir. Nəinki
bu çempionat çox çox belə gərgin keçdi. Bizim gözlədiyimizdən də gərgin keçdi və burada bəzi bəşlətlər var idi. İstəyirdilər ki, məsəl üçün favoritlər güvə qalib gəlsin burada, amma bir sıra favoritlər özlərin burada itirdilər. Uruguay 1-3 uduzdu Costa Rica'ya, ondan sonra İspanya 1-5 uduzdu Hollandiya, Portugaliya 4-0 Almanya uduzdu. Almanya favoritlərdən biridir, amma da 4-0 uduzması biraz qəribədir də.
Bəzi hakimlərin səhvləri olub ilk oyunda, Meksikanın oyununda, Braziliyanın oyunda 11 metrli cərmə zərbəsi veriləndə. Amma tədricən o artıq düşənir.
Əvvəlki oyun göstərən klublar da, əvvəlki maraqla baxdığın o futbol klublarda demək olar ki, yoxdur. Oyuncular da zəifliyib.
Məsələn, insanların hətta o ərzaq çatışmamazlığından özlərini çıxıb küçüyə o qədər Braziliya əhalisinin, San Paulo, digər şəhərlərdə, çöllərdə, yenə də o içərdə olan azarkeşlərdən fərqli olaraq çöldə iqtisadi mövzuda, yəni ayağa qalxması onun öz də maraqlıdır. Niyə? Yəni, ölkə o qədər də yəni firavan yaşamayır, amma futbola maraq böyüdür. Çünki futbola orada hər kəsdə maraq var, o cümlədən də bütün dünyada.
Və pulla satın alınmış oyunlardır. Yəni, çünki oyuna baxmağın marağı yoxdur. Bilirsən ki, pulla satılmış oyunlardır deyə ona görə də heç marağı yoxdur.
Çox istəyirdi ki, bizim Azərbaycan yığma komandamızda Avropa çempionatı, dünya çempionatında iştirak eləsin. Ondan ötürü də dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Komandalara güclü fikir verilməlidir. Bölgələrdə futbol olmalıdır. Bizdə indi bir dənə Azərbaycanda, Bakıda Azərbaycan çempionatı getirmir, Bakı çempionatı gedir. Cəmi 7-8 dənə komanda, 10 dənə komanda var, 18-i Bakıda komandasıdır. 2 dənə bölgə komandası var. Biri Simruqdur, biri də Xəzərlənkərandır. Ona görə çalışmaq lazımdır, futbolu bölgələrə yaymaq lazımdır. Komandalar sayını artırmaq lazımdır. 8 komanda eləmək lazımdır.
Azadlıq Facebook məkanında verilişi davam eləyir. Bizim SMS xəttimizə cavablar gəlib. Cavabları mən açıqlamayacağım sizə, çünki hədiyəli sualımızı verilişin sonunda açıqlayacağıq və onu da xatırladım ki, düzgün cavab verənlər var. Dünya çempionatında hansı komandanın qalib olacağını düşünürsünüz sualına isə cavablar belədir. Fransa, Uruguay, Meksika və bir neçə ölkələr 8-də 1 finaldan çıxa bilməyəcəklər. Bu il Costa Rica və Amerika Birləşmiş Ştatları çox ürəkli oynayır. Çempion Fenerbahçeni təbrik edirəm. Nə adiyyəti var idi, mən başa düşmədim. Yəqin sizin dostlarınızdır bunlar.
Belə Fenerbahçalı dostlarım yoxdur.
Ola bilsin.
Deməli, bu sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə olunan mövzulardan biri də bu dünya çempionatı ilə bağlı. Qadınların dünya çempionatında iştirakı ilə, yəni azərkeşli qadın azərkeşləri. Məsələn, İran azərkeşlərinin arasında siz başı örtülü azərkeş gördünüz?
Yəni, düzün deyim, mən baxırdım həmin oyuna. Belə görmədim. Bəlkə də yəni, var imiş, amma yəni o, hətta İran azarkeşlərin o Braziliyanın o çılğın belə deyim də yarı çılpaq şəkildə olan qızlar olur onların tribunalarında. Onlardan da hətta yəni
bu provokasiya da ola bilər.
Qızları gördüm mən.
Provokasiya da ola bilər.
Provokasiya da ola bilər. Aslında bəlkə də sosial şəbəkələrdə mən keçən dəfə baxırdım trend olan fotolar öz də Avropanın ən ünlü yəni top 10 həm elektron kivi, həm də qəzet olacaq, yəni belə deyək, sayt formatında olan, hətta elektron kütləvi informasiya vasitələrində mən görürəm ki, bu İrandan bir oğlanla bir belə deyək, cütlüyün deyək, cütlüyün öpüşməsini çox yaxın planda görsədilər və İranla bağlı top xəbərlər var. Bu provokasiya da ola bilər, cəmi, amma istənilən halda
düzmə. Amma çılpaq şəkillər də daha çox yayıldı. Açıq mən
var idi. Braziliya, Cənubi Amerikada olur da belə. Yəni belə olur.
Məncə onlar İrandan gedən yox, orada yaşayan ya Avropadan yaşayan gələn İranlılar.
Çünki İrana döndükdən sonra onların nə belə deyək, gözlədiyini bildikləri üçün onlar qətiyyən elə etməzlər. Yəni xüsusən də bilinir ki, bu kamera vasitəsilə çəkilir belə epizodlar dünya çempionatında yaxın plandan verilir.
Bir də onu demək olar ki, məsələn o İranın formasını geyinibsə, onun bayrağını qaldırırsa əlində, yəni o demək deyil ki, o sırf İranlıdır. Yəni bəlkə də başqa ölkənin vətəndaşıdır. Eminin də qeyd etdiyi kimi provokasiyadır sadəcə.
Aha, bizim
amma üzr istəyirəm bir sözü kəsirəm. Belə biraz loğru olacaq. İran bir köpüklü oynamır.
Maraqlıdır. Bizim canlı efirə qoşulmaq istəyən dinləyicimiz var. Səma xanım, o da futbol azərkeşidir. Biz Səma xanımdan soruşaq görək. Onun yadında qalan nə oldu? Daha doğrusu onun üçün unudulmayacaq nə vardı bu dünya çempionatında? Səma xanım, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Sizin üçün unudulmayacaq hadisə nə oldu bu dünya çempionatında?
Dünya çempionatında dəqiq səmimi belə bir şey deyim. Çox baxmıram sizə. Çünki Xəzikamız futbola baxmır ona görə. Amma belə Almaniyaya azərkeşlik elədiyim üçün Almaniyaya oyununa mütləq yəni ona baxmışam. Unudulma dediyim heç nədir. Yəni Almaniyadan gözləyirdim sizi. 3 dənə gözləyirdim. 4 dənə oldu. Unudulmaz oldu ki Ronaldo'nun biraz pis durumunda qalmağı oldu, xoşuma gəldi biraz, ayaqda oldu. Bir də ki, Müllerin üstdən atdığı gol mənim üçün mükəmməl bir hiss idi. Axırda da Podolski'nin oyuna daxil olmağı çox yaxşı idi, bir dənə gol vursa əl olardı.
Aha, düşünürsünüz ki Almanya qalib olacaq?
Düşünürəm və istəyirəm də.
Yaxşı, bəs Xacikaz niyə qoymur siz futbola baxasınız?
Qoymur deyəndə ki, indi qoca arvaddır, mən necə durum ona deyim ki, sən get yat, mən futbola baxıram. Amma qonşuda düşüb baxıram da.
Aydındır, təşəkkürlər Səma xanım. Sizin cavabınız yoxdur, deməli, bizim sualımıza, hansı ki hədiyəli sualımızdır, 10 manatlıq danışıq kartı. Cavabınız var bununla bağlı?
Yox.
Düzgün cavabı versəydiniz, cavabı da açıqlayardıq biz.
Heç bir fikrim yoxdur.
Yəni, bilmirsiniz, ilk dəfə sarı kart kimə göstərilib?
Sarı kart? Yox.
Yox, bilmirsiniz. Təşəkkürlər Səma xanım, minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bizim canlı efirimizə düzgün cavablar artıq gəlməkdədir. Bir nəfər, mən adını bəlkə düzgün oxumayacağım, Judas. Belə yazılıb. Oyuncunun adı belə yazılıb. Düz oxuyuram. Judas yazıblar. Judas yazıblar. Hətta iki nəfər yazıb Judas. Yox, düzgün cavab bu deyil.
Oyuncunun sarı kart almağı əslində, yəni ilk sarı kart alan adını xatırlamağı biraz da belə deyək, aktual məsələ deyil.
Yox, məncə maraqlı olar dinləyicilərə, çünki
dinləyicilərə maraqlıdır, sözsüz. Mənə də maraqlıdır bu dəqiqə. Amma o futbolçunun populyar olub olmamağı məsələsi var da. Axı iki sarı kart alan məsəl üçün belə deyək də, ən populyar futbolçu olmaya da bilər deyə çoxsu tanımaya bilər.
Mən bu barədə məlumatı sizin diqqətinizə çatdırırım. Yəqin ki, sizdən maraqlı olacaq. Futbolda sarı və qırmızı kartlar nə vaxtdan göstərilir? Bu qaydalara ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya futbol çempionatında tətbiq edilib. İlk sarı kart Sovet futbolçusuna göstərilib. Sizi intizarda qoymayaq, həmin deyək həmin o oyuncunun adını. Meksikada keçirilən dünya futbol çempionatında ilk sarı kart Kaxi Asatyanya verilib. Kaxi Asatyanya verilib. Alman hakim Kurt Censer verib sarı kartı. Deməli, sarı kart necə meydana gəlib? Bu barədə də sizə məlumat verək. Artıq 1966-cı ildən çempionatdakı 4-də 1 final oyunundan İngiltərə və Argentina yığmalarının maçından sonra intizam cəzalarının yararlanmaq gündəmə gəlir. İntizam cəzalarından yararlanmaq dünyaya gəlmişdi. Baş hakim milliyyətçi Alman olduğundan Argentina yığmasının kapitanına meydandan çıxmasını anlada bilmirdi, dilini bilmədiyinə görə. Yalnız İngiliz hakim Ken Aston müdaxiləsindən sonra bu məsələ həllini tapıb. Bu epizoddan sonra təşkilatçılar referilərlə futbolçuların universal ünsiyyət vasitəsi haqqında düşünməyə məcbur qalmışdılar. Deməli, bu necə meydana gəlib? Mən bu barədə özüm sizə məlumat verim rəsmi yazıdan əlavə. Fikirləşiblər ki, necə izah edə bilərik ki, sarı, yəni xəbərdarlıq və onun ardınca oyundan çıxma. Hakimin yadına düşüb işıqforun rəngləri, sarı rəngdə xəbərdarlıqdır, qırmızı rəngdə artıq dayanmalısan. Bundan sonra sarı və qırmızı kartlar meydana gəlib və ilk sarı kartda Kaxi Asatyanya verilib. Bizim ilk 3 qalibə o manatlıq danışıq kartı veriləcək. Efirdən sonra onlarla danışıb kartlarını təqdim edəcəyik. Qonaqlarımız futbol yazarı Ekspres qəzetinin idman yazarı Amin Nəzərli və futbol azərkeşi Emin Əskər Soydu. Biz onlarla bugün dünya çempionatında, futbol üzrə dünya çempionatında yadda qalan hadisələri, daha doğrusu unudulmayan hadisələri müzakirə edirik. Belə, bizim burada başqa maraqlı məlumatlar var. Məsələn, iki xalqın futbolçusu, üçüncü, dördüncü xalqın hakimləri, sizcə bunlar başqa necə anlaşmalı, hansı dildə danışmalıdır? Məsələn, sarı-qırmızı kart başa düşdük, sarını göstərir, qırmızını göstərir, çıxarır. Və bunlar hansı dildə danışmalıdır ki, məsələn, biri Azərbaycanlı futbolçu, məsələn, bilmir də İngilizcə, qardaş, nə eləməli?
Yəni, İngiliz sevməyəndə indi, belə deyim də, beynəlxalq norma kimi belə rəsmi qəbul olunmasa da, amma ingilis dilindən istifadə olunur meydanda. Yəni Avropada ən azından bu belədir. O ki qaldı Cənubi Amerikada keçirildiyinə görə, orada da indi hakimlərə bundan oyundan əvvəl təbii ki, bu boyda mundialdır, 4 ildən bir keçirilir. Buna seminarlar keçirilir. Məsələn, dili bilməyən hakim onsuz da qəbul olunmur oyunu idarə etmək üçün. Yəni bu cür kurslar keçilir. Sonra bir də ki, futbol elə bir şeydir ki, orada konkret terminlər var. Yəni orada nə isə böyük bir siyasi məsələni müzakirə eləmirlər və yaxud geniş nə isə danışırlar.
Razıyam.
Yəni orada sırf terminlər ki, bir-birini anlaşmaq məncələ də çətin deyil.
Bizdə məsələn hakim göstərir ki, 50 oyun var. Bizdə indi məhəllə futboluna yadda qalıb ki, ruka yoxdur. Belə söhbətlər var. Yaxşı, indi onu necə başa salmalı?
Heç bir fərqi yoxdur əslində futbolda. Siz o pis çıxmasın, yəni yenə də gedirib negativ şeylərə toxunmalı oluram. Siz bəzən Azərbaycanın oyunlarına baxın, belə deyək, xüsusən də xarici ölkələrdə, rəqib meydanda oynayan oyunlarda o bizim şərhçilər səsini alırlar və daha çox məşqçilərin və futbolçuların danışıq tərzini biz dinləməli oluruq ki, qarşıya da bunu bildirmək istəyirəm ki, bəzi qalmaqallar da olmuş sosial şəbəkələrdə bundan bağlı. Siz elə orada görürsünüz. Sizin dediyiniz terminlər elə orada da istifadə olunur. Yəni, xüsusi əlahiddə bir fərqli yoxdur. Eyni ilə də bu məsələni, baxın, biz bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Məsəl üçün, biz adətən, mən Barcelona azarkeşiyəm 99-cu ildən bu yana. 27 yaşım var. Yəni, ona görə yaşımı dedim ki, deməsinlər ki, bəs. İndi çünki Barcelona trenddir futbol aləmində. Deməsinlər ki, sonradan azarkeş olub. Bu Barcelona oyun üslubuna tiki-taka deyirlər. Və yaxud tika-taka belə deyirlər. Bizim mediada istifadə olunur. Hər yerdə istifadə olunur. Futboldan başa çıxmayan insanlar da istifadə edirlər. Bu, məsəl üçün, əvvəllər izləməyən adam üçün izləməyən adam elə bilir ki, bunu Azərbaycanlılar dedi məsəl üçün belə, bizdə belə deyilir. Xeyr, bütün dünya mediasında bu cür istifadə olunur. Eynən də bu o demək deyil ki, bu qərb mediasının istifadə etdiyi sözdür. Başqa söz var. Məsələn, biz avtobus deyirik. Chelsea komandasının oyununa və yaxud Yunanistana
avtobus taktikası.
Yəni yatırlar cərimə meydançasının qabağına bütün komanda ilə. Buna görə avtobus taktikası. Məsələn, mən yəni bizdə el arasında tramvay deyirlər. Yəni bu tramvay kimi oynayır bunlar məsələn. Amma yenə də məsələn o günləri BBC-də izləyirdim, CNN-də izləyirdim. İngilis şərhçilər bas taktik deyirlər buna. Autobus taktikdir. Mən baxıram ki, bunlar futboldan danışır. Birdən yadıma düşür ki, bu yəni ümumilik sözlərdir. Necə ki şərhdə futbol oynayanda el arasında necə bu söhbətlər gedir? Futbolda da şərh zamanı, yəni azarkeşlərin səsi aşağıdan gələndə siz hiss edirsiniz ki, onlar hakimdən hətta necə loru dilində danışırlar.
Aydındır. Telefon xəttimizdə daha bir dinləyici var, Ülvi bəy. Biz sizi eşidirik. Alo.
Bəli.
Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Dünya çempionatında bu 2 həftədə unudulmayacaq hadisələr nə oldu və bundan sonra nə hadisə ola bilər ki, siz onu unutmayacaqsınız heç vaxt?
Yəni mənim üçün çox hadisə oldu ki, İspaniya bu çempionatdan uzaqlaşdı. Həqiqətən favori olan İspaniya bu çempionatdan uzaqlaşdı. Mənim üçün çox böyük bir şok oldu. Yəni bundan sonra hər ehtimalı gözləyirəm mən.
Aha.
Yəni bütün sürprizləri gözləyirəm. Və inanıram ki, bu il çempion elə bir komanda olacaq ki, o heç vaxtı çempionatda uğur qazanmamış, yəni verən seçiyyət.
Ha, məsələn, kim mi? Kim olabilir? Hansı
olabilir? Hər vaxtınız, hər vaxtınız.
Alo? Alo?
Bəli, bəli, bəli.
Ülvi bəy, siz bizimlə danışırsınız?
Bəli, bəli, siz var.
Hə, yəni hansı komandanı gözləyirsiniz ki, qalib olacaq?
Valla elə mən onu deyirəm, bu çempionat çox böyük sürprizlərlə qarşılaşdıq. Yəni, mən tamam başqa komandalar gözləyirdim, İspaniyanı gözləyirdim, sonra ondan sonra Almaniyanı gözləyirəm. Amma ki, hələ ki gözlədiyimiz kimi oyunlar keçmir. Ona görə çox maraqlı oyunlar keçir, hələ ki gözləyirəm.
Aha, təşəkkürlər Ülvi bəy, minnətdarıq sizə, çox sağ olun efirimizə qoşulduğunuza görə. Sizdən son sözü eşidək və ondan sonra efirimizi bağlayaq. Amin bəy, buyurun.
Son söz olaraq bir daha verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Azarkeşlərə də məsləhət görürəm ki, çempionata maraqla baxmağa davam eləsinlər. Çünki ən azından bu 4 ildən bir ələ düşən fürsətdir. Futbol bayramdır.
Bir sual verim. Nə qazanırlar futbola baxmağına? Yəni mən burada futbolu belə də pis qələmə verən kimi görünə bilərəm, amma sadəcə maraqdır. Nə qazanırlar futbola baxmağa?
Sizə kiçik bir belə bir fakt deyim. Yəni bu təsdiqlənmiş bir şeydir tibbdə də. Yəni əsl futbol azarkeşinin komandası uduzanda keçirdiyi his, onun ağrı belə deyim. Doğum zamanı hamilə qadının keçirdiyi ağrıya bərabərdir. Yəni bir azarkeş bu cür komandası uduzanda ağrı keçirdirsə, deməli həqiqətən də futbolda nəsə o maraq deyim, sevgi deyim var onda. Yəni futbol da elə bir şeydir. Yəni bəzən nəyisə sevmək üçün səbəbə ehtiyac yoxdur. Yəni futbol da səbəbsiz sevilən bir varlıqdır, oyundur.
Təşəkkürlər. Mən deyəsən adınızı səhv edirəm. Amin. Hə, amindir sizin adınız. Emin bəy, bizə nə maraqlıdır? Bax, biz durub niyə Braziliyanı dəstək eləməliyik? Biz durub niyə İspaniyanı dəstək eləməliyik?
Braziliyanı dəstək eləyənlər deyəm mənə amma.
Yox, məsələn də bizə nə maraqlı var axı?
Çünki öz millimiz yoxdur.
Öz millimiz olsa əlbəttə onu dəstək eləyərik. Bu biraz geniş mövzudur müzakirə üçün. Mən aminlə razıyam bu məsələdə, yəni psixoloji amillər və s. zövq amili. Mən düşünmürəm ki, belə deyək, futbol əvvəla bir oyun növüdür. Zövq məsələsidir. Birinci, yəni bu birinci zövq məsələsidir. Yəni kimi basketbola baxır, kimi hamı futbola baxmır ki. Yəni futbolu digərlərindən daha populyardır, idmanın kralı sayılır. O ki qaldı, azarkeşlik bizə nə verir? Mən düşünürəm ki, biraz özünü təsdiq. Zövqdür də, məsəl üçün belə deyək, ikimiz də oğlanıq, müəyyən qədər belə deyək, indi özümüzün nümunə gətirəm, x2 nəfər, oğlanda görünüşləri var, hansısa qızın xoşuna gəlmək istəyirlər, nə ilə? Məsələn, hərəkətləri ilə, xarakterləri ilə, geyim zövqləri ilə, müəyyən, yəni hər şeyin başında, yəni bu amillər də. Futbol da belə bir şeydir. İspaniyanın qalib gələndə mən düzdür, mən biraz şöhrətdən kənar insanam, eyni zamanda da müəyyən hissləri baltalamağa çalışıram özümdə, qarşısını almağa çalışıram. İspaniya qalib gələndə mən özünü, belə deyək, öz zövqümü təsdiq etmiş oluram. Mənə zövq verir də. Mənim azarkeş olduğum komanda qələbə qazandı. Bu, sırf, bilir, altında çox maddələr var, futbol var, biznes var, onlar qazanırlar. Məsələn, hərdən atam deyir, onlar qazanır, gecə saat düşdü, onlar pul qazanır. Nə bilim, biri orada stadiondadır, kef eləyir, sən də burada gecə yuxu qatıb onlara baxırsan. Bu, biraz da özünü təsdiqdir.
Ha, məncə bundan gözəl bunun izahı olmazdı. Dinləyicimiz yazıb ki, xahiş edirəm cavabı efir bitmədən açıqlayasınız, belə daha ədalətli olar. Ədalət üçün deyək ki, biz cavabı açıqladıq və bir daha sizin diqqətinizə çatdırırıq. Bizim hədiyəli sualımız belə idi. İntizam cəzası kimi sarı və qırmızı kartlar ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya üzrə futbol çempionatında göstərilib. Kimə göstərilib idi sualımız? Sovet futbolçusu Kaxi Asetyaniyə göstərilib, Alman hakimi verib ilk dəfə sarı kartı və bizə düzgün cavabı göndərən ilk 3 dinləyicimizə mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı göndəriləcək. Hər halda efirdən sonra onlarla əlaqə saxlayıb bu danışıq kartları göndərəcəyik. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün. Azadlıq Facebook məkanında efirini burada dayandırır və gələn cümə günü sizinlə mən olmayacağam. Nömrələri mən sizin diqqətinizə çatdırmalıyam. İlk düzgün cavab göndərən nömrələri. Aha. İlk düzgün cavabı göndərən nömrənin sonu 0620. Aha. 0621 də yazıb eyni cavabı. Daha bir dəfə də yazıb. 0620 neçə dəfə yazıb bax. Burada bir qarışıqlıq var. 0620 bir neçə dəfə göndərib. Və burada ədalət pozulur məncə.
Eyni cavabı göndəribsiniz.
Eyni cavabı, o həm də bizi çaşdırıb, dostlar.
Ondan sonra əgər gələn abunəçi artıq ikinci hesab olmalıdır, əgər onu da fərqin görür.
Hər halda efirdən sonra həmin dinləyicilərlə danışılacaq və əmin ola bilərsiniz ki, ədalət bərpa olunacaq. Məncə həmin o iki nəfər, yerdə qalan iki nəfər...
0620 yəqin üçün 30 manatlıq almaq istəyirmiş. 0620
yəqin ki, 10 manatlıq yükləyəcək. Burada sizinlə sağollaşırıq. Gələn cümə günü mən sizinlə olmayacağım. Yəqin ki, Abbas Əliyev verilişini aparacaq. Təşəkkür edirəm bizi dinlədiyiniz üçün.
Sağ olun.
İşdən sonra... Sizin verilişiniz.
Biz de kadın ergeçik. Biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın Şamaklı'nın vəziyyəti bir gün Allah da götürmez bunu.
Kaç demirdi ki buna bu koşun gönder. Bu deyirdi ki hürmet değil Hamaliye. Belki buyurup sen de gelesin.
Memur öz başına.
Memurlar hesabatlı değil halka bağlı. Çünkü halk var seçim.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət memuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatının gününə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikinə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətənlərimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Fayto!
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı